still don't remember con la presente io un ex no domine per tabba dal bedu sir probabilmente lo spirito santo amen
wal istakallosh dawal al mahna hajajin al ma spirito ti ag bishta kol al yahna nam budin al kamra ikun ta gloria li ilako da jita al popetana sir na inti bismawit et pot esme ki jisat na ta ki kol tretin ki sana raflar
obza ta kol yomati nalu afrina do bieta pamana fumati alina da hanis fedijri ezale sa fedeni
maria begatsan mia signor mia kem berka de pastin san berak il frotta di ftia jesu
andi sa maria malla sa pano de bene sa fsia da tarame
gloria li misel li ben spirito santo
kif kan bedo sa de da sia talmente spirito santo sa sia kem scorre sene ta minuti i de de scorre sene ta minuti ma la minuti e ti giù confermati grazie. Se hanno i bai in camelleri, mi c'è chiaro che domanda, parlamentari, da c'è il settore ministro dell'affari europei uguaglianza.
Grazie, signor Presidente, lei la taiba al-Kulhatna, ma il ministro sia parlamentare, da c'è il settore il ministro Edward Zamet-Lewis.
Insieme al ministro Edward Zamet-Lewis.
Sì, onorevoli bai in camelleri, grazie. Sul Presidente, ed un poġġu fuq il-merita tal-Kamra informazzjoni mitluba mill-onorevoli interpellant. Tajjeb nirrimarka li l-akbar maġġoranza ta' talbiet fuq is-suġġett konċernat ikunu għal dawn it-tip ta' xogħlijiet: atturi, ġo produzzjonijiet tal-films, kaxxiera, segretari, shop attendants u sales assistants. Grazie, sul President.
Domanda supplementare nel Bajn Kamilleri.
Grazie President, Ministro, bħala parti mill-integrali mid-dekastaru tijak ma nistax ma nsaqsik xwar Brexit u l-axar żviluppi anka dwar id-deċiżjoni tal-Speaker tal-House of Commons tal-axar sigħat u anka marbuta ma dak li qed nagħmlu Malta. Il-kampanja Brexit Be Prepared xed tippjanaw x'tip ta' xogħol qed tagħmlu kif qed tinformaw il-pubbliku u anka jekk intomx tagħmlu preparamenti kemm fil-każ ta' Brexit wieħed ili u inkella tonuli Brexit.
Ministru Edward Zamet-Lewis.
Sì, grazie sul President. Domanda pertinente ħafna lix kulħat naħseb illi kull min jinteressa ħena jduwek. Fil-politika kulħat qed isegwi x'qed jiġri fil-Renju Unit u għal dak ħanibda mit-tieni parti tad-domanda x'qed nippreparaw l-iktar li qed nippreparaw għal sitwazzjoni fejn ikollna dħul mhux ordnat, skużani, tluq mhux ordnat. Ġifieri li jkollok dak li kollokjalment huwa nodi l-għalfej, għaliex dak hija xi ħaġa li ma nafux, dak li xi ħaġa li ma jkunx hemm qafas ta' ftehim fuq ix wieħed jibbaża. U allura kif kelli l-opportunità li nispjega l-Kamra mhux se nirrepeti dak li għad il-ġimgħa li għaddiet, ġew mobilizzati anke bl-għajnuna tas-Segretarju Permanenti Ewlieni f'ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru l-entitajiet kollha illi b'xi mod jistgħu ikollhom x'jaqsmu madan kif ukoll l-interess tagħna huwa lill-Maltin u l-awċin kollha inserħulhom rashom illi jiġri x'jiġri qed naħsbu għal kwalunkwe sitwazzjoni kif ukoll għal dawk il-Maltin illi għal xi raġuni ma jkunux f'pajjiżna fl-ewwel ta' Novembru jew ikunu qed jivvjaġġaw, jew ikunu fuq negozju, jew ikunu għamlu ftehim barra minn Malta. Jo jkunu qed jaħdmu jew stabilew negozju fir-Renju Unit. Jiġri il-preparamenti tagħna huma l-iktar bbażati fuq il-no-deal għalfejn. Għaliex hekk ikun hemm deal, il-frameworks, il-qafas tal-ftehim li hemm jagħti dak il-cushioning li l-affarijiet ma jiġux biex ngħidu hekk cliff edge eżett first November, però l-affarijiet isiru bil-mod u anka biex ngħidu hekk id-divorzju ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ssir b'mod iktar ordnat. Għal dak li qed jiġri huwa ċar ġara nhar is-Sibt, is-Sibt l-għadda għaddiet emenda hekk imsejħa il-Letwin Amendment, illi jiġi Letwin, hekk kif qed tiġi kollokjalment ukoll imsejħa, illi hawnhekk qed tajt, qed tikkonstrinġi il-Prim Ministru biex jitlob estensjoni, biex jerġa' jitlob tul iktar mill-aħħar ta' Ottubru. Il-Prim-Ministru Johnson ilu jgħid li ma jrid dan it-tip ta' arranġament, jrid li kollox jitlesta sal-aħħar ta' dan ix-xahar u għalhekk bagħat lill-Unjoni Ewropea tliet dokumentazzjoni, bagħat covering letter mill-Permanent Representative minn Sir Tim Barrow illi bażikament hija covering letter, il-kontenut huwa ta' covering letter m'għandix. Naħseb kulħadd jaf xi tkun covering letter u xi jkun fiha, ġifieri hija ġenerika, bagħad ittra mhux iffirmata illi hija konformi ma' dak li ġara fil-Parlament nhar is-Sibt, ġifieri hemm talba skont il-comments ta' estensjoni, u bagħad ittra iffirmata illi qed jitlob, qed jgħid, mhux qed jitlob, qed jgħid, illi hu jrid illi jgħaddu l-legal text tal-withdrawal agreement u ir-Renju Unit joħroġ sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Preċiżament fil-ftit sigħat sigħa sa tgħid qabel mu qed nitkellemaw l-Speaker Berko ċaħat talba minnaħa tal-Prim Ministru għal dak li hija hekk kim sejħa meaningful vote tajjeb illi ngħidu x'inhu anke l-benefiċċji. Naħseb għal-benefiċċju wkoll tad-deputati li qegħdin għawa xi ħaġa teknika. Huwa benefiċċju wkoll tat-telespettaturi huwa vot illi kellu jittieħed skont l-artiklu 13 ta' hekk imsejħa l-European Union Withdrawal Act tas-sena l-oħra ta' 2018. Illi issemmi dan l-artiklu jgħid illi meta jitlesta l-proċess ta' negozjatu ikun hemm il-withdrawal agreement u legal text jittieħed vot li huwa bażikament mbagħad vot ta' ratifika, ġifieri jekk il-Commons ivvota favur jih, ikun qed jivvota favur l-agreement kif ikun hemm. L-Speaker qal li dan huwa sejjaħ li huwa disorderly, it-talbet disorderly request għas sempliċi raġuni li minn meta ntalbet kienet għaddew forsi 49 hours minn nhar is-Sibt li għadda fejn talab fis-sustanza l-istess ħaġa u ċċita wkoll Parliamentary Convention tal-Commons tal-1604 fejet jgħid li inti ma tistax stressa f'perjodu qasir u f'żewġ sezzjonijiet wara xulxin mozzjoni illi fis-sustanza tajt l-istess ħaġa u allura ċaħad din it-talba. Kulħadd trid jistenna u Malta trid tistenna wkoll x'sejġri għadha. Il-pożizzjoni li ħadu il-Parlament Ewropew hija li jistennew biex jaraw sejġri fil-Commons u koll, ġifieri hemm bżonn ratifika mill-Parlament Ewropew u ma kienx hemm risposta formali tajjeb ngħidu minnaħa tal-Unjoni Ewropea jekk hux se tingħata l-estensjoni jew le żewġ partijiet dejjem tkellmu fuq an extension with a purpose, ġifieri trid tkun estensjoni mhux biex intawlu żmien biex nipprokrastinaw, però biex ikun hemm ratifika tal-ftehim u jkun hemm il-formalitajiet rikjesti. Kif ukoll kulħadd qed jistenna se jiġri għada fejn għada suppost se jkun hemm il-legal text tal-withdrawal agreement u jibdew jiddibattu it-test partikolari li dan il-ftehim ovvjament se jkun forma legali. Il-proċeduri hija waħda diffiċli tispjega, Mr. Speaker, għaliex hemm anke proċedura preċiża kif ukoll wieħed jista' jikkontesta partijiet ta' dan il-legal text u jemenda. Ġifieri is-sitwazzjoni tal-Kamra u tal-Gvern hija wait and see ta' dak li se jiġri għadha u wieħed jirregola ruħu, però ovvjament qed nimmonitorjaw is-sitwazzjoni minn ħin għall-ieħor. Grazzi sur President.
Grazzi, Mr. Speaker. Ministru, ġifieri jiena qed nifhem il-pożizzjoni tal-Gvern Malti għadha mhix waħda deċiża. Fis-sens li jiġri x'jiġri għadha il-Gvern għandu pożizzjoni lesta?
Ministru Edward Zammet Lewis.
Għandha domanda interessanti mela. Kif kienet jitħabbar kemm il-negozjatur Eulini Barnier u kemm il-President tal-Kummissjoni Juncker illi daw qablu il-Prim Ministru Joseph Muscat għamilha ċara li huwa qed jaqbel ma' dak il-ftehim. Issa tajjeb illi ngħidu illi il-kontest huwa dejjem tal-one approach, Sur President. Il-one approach huwa illi aħna id-delegajna l-Istati Membri kollha id-delegaw lil-negozjatur Eulini Barnier illi ju jinnegozja non-tan, ġviri għalke maħnet najdu, illi ebilna ma dak il-ftejn, irridu nistennew, urridu wkoll fl-aħħar mill-aħħar, illi l-approach ma tkunx ta' Malta biss, però se tkun approach ta' 27 stat membru, ġviri tal EU minus il-United Kingdom għal dak il-pozizjon, u tep illi najdu, illi anka storikament, Mr. Zucker, fej l-Unjoni Ewropea sabet diffikultajiet kbar fl-istorja tagħha biex tieħu pożizzjoni fej tidħol pereżempju l-politika barranija tagħha u ċerta kriżijiet li nqalgħu ma' turizmu fejn tieħu pożizzjoni komuni, f'dan il-każ l-istati membri nexxielhom qatt ma jidħlu f'negozjati bilaterali, però jżommu dil-one approach li għenet ħafna biex in-negozjati jsiru bej żewġ naħat u mhux bej ir-Renju Unit, l-Unjoni Ewropea u ħafna stati membri oħra li kienet twassal għal sitwazzjoni konfużjonali.
Grazie, Sur President. Ministru, għal diversi drabi fl-aħħar xhur, hawnhekk staqsejna l-kelliema tal-Gvern, partikolarment lill-Prim Ministru, dwar il-sitwazzjoni tal-pazjenti Maltin li jmorru għal kura fir-Renju Unit f'każ illi jkun hemm ħruġ mhux ordnat. U l-Prim Ministru dejjem assigurana illi il-ftejjim li hemm mar-Renju Unit mhux ser ikun mittifes fl-ebda ċirkustanza kemm jekk iħruġ ikun ordnat jew le. Il-ġimgħa l-oħra staqsejt ukoll dwar l-istudenti Maltin. U fil-każ tal-istudenti Maltin jidher illi s-sitwazzjoni hija differenti il għaliex il-miżati ser jolew bil-bosta. Forsi tista' tispjegana għaliex u serra ħras il-Maltin għal darbohra illi l-pazjenti il-ftejn bilaterali li hemm ser jibqa fis-seħ. X'taqt ikun nafi ġifieri? X'inhi d-differenza bejn il-pazjenti li jmorru għal kura l-Ingilterra fejn hemmhekk allura qed nużaw il-ftejn bilaterali u l-istudenti illi ma jikkwalifikawx għall-għajnuna għal xi ftejn bilaterali.
Ministru Edward Zamitowski.
Daw ma m'hemmx dubju dak li qed jgħid l-Onorevoli Schiavone huma żewġ setturi ta' oġeħ ta' ras għal kull Maltewawċi għal dak li huwa x'inhu iktar importanti mis-saħħa u mill-edukazzjoni. Ġifieri daw ma affarijiet li jikkonċernaw il-familji l-istudenti tagħna, il-morda tagħna. Li nista' ngħidlek għas-saħħa il-ftejn bilaterali li għandna mar-Renju Unit huwa ftejn illi ma jaqax fil-framework ta' dak li hija l-Unjoni Ewropea, ġifieri l-ftejn. Huwa predates our accession, jiġri huwa qabel is-subija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Jiena dan suġġett illi ddiskutejn ieħu ukoll mal-Ministru tas-Saħħa u d-Deputat Prim Ministru Chris Fern, għaliex anke aħna bejnietna u fid-domandi li għamilna l xurxin anke f'dal-aħħar biex nidħlu għal dak li huwa preparedness u min-numri li għandna għal dawk li huma qed imorru xi ħaġa vantaġġuża jiġri jew bl-aħlas jew bajnuna mir-Renju Unit tejn poġġu hekk għax hekk jgħinuhom jekk qed jiġu mejjuna minn entitajiet Maltin. Mhux se jinbidel xex jibqgħu jiġu jgħinuna minn entitajiet Maltin. Minn numri li rajna jiġri x'jiġri se nkunu f'sitwazzjoni bl-għajnuna wkoll tal-Ministru Fern illi dawn nassorbuhom u s-servizz jibqa' l-istess u l-arranġament jibqa' dej. Għal dak li huwa issa fejn jidħlu l-istudenti edukattivi, ġibri għal dak li għal edukazzjoni, għawek hija differenti għal xaw qed jibbenefikaw minn programmi illi huma tal-Unjoni Ewropea. Ġibri jekk għand tik eżempju l-Erasmus huwa mhix ftehim bilaterali bejn Malta u r-Renju Unit, huwa skema hija programm ta' li toħroġ il-Kummissjoni Ewropea biex tgħin lill-istudenti li huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u jidhir li anke hemm pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea li jistgħu jikkontribwixxu għal programm u jibbenefikaw minn ukoll. Fejn jidħol l-Erasmus is-sitwazzjoni sal-lum, għaliex jiena ovvjament nista' ngħidlek sal-lum, għal dak li huwa programm li għadu għaddej ġi garantit permezz tal-contingency measures illi dawk jibqgħu jibbenefikaw minnu għal dak li huma minimur dejjem ir-Renju Unit għax hekk se tmur pajjiż ieħor il-programm se jibqa' hemm jew se jkun hemm programm. Però għal dak li huwa r-Renju Unit, wieħed irid jara se tkun l-attitudni tar-Renju Unit fil-konfront ta' dan il-programm biex inkunu nistgħu nafu jekk l-istudenti Maltin wara li għaddi dan il-programm tal-Erasmus taħ xi programm ġdid jistgħu xibqgħu imorru renjuni taħt l-istess kundizzjonijiet. Jiġifieri sal-lum nista' rrid neqgħa għaliex ma nistax ngħidlek. Xejn ma jtellef illi però li jista' jkun hemm arranġament ħa nkun ċar li renjuni tħoss li dan huwa programm li importanti għalija wkoll għaliex l-istudenti tar-renjuni qed jużaw dan il-programm ukoll u jmorru fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Illi jikkontribwixxu u l-arranġament ovvjament jibqa l-istess u l-istudenti tagħna jekk alla jrid anke fil-programmi ġodda ikunu jistgħu iva jibqgħu jibbenefikaw u jmorru fir-Renjunit jistudjaw u investu fil-kapital uman tagħna. Grazzi.
Avi Bajn Kamilleri, domanda supplementari.
Grazzi, Sur President, Ministru, aktar dwar l-Ewropa, dwar il-Kummissjoni l-ġdida, anke fid-dawli li kien hemm xi delejs. U anka dwar il-Kummissarju Malti issa designate Helena Dalli. Meta hija mistennija li tibda topra din il-Kummissjoni u anke jekk hemm xi iktar informazzjoni dwar dan.
Ministru Edward Zamit Lewis.
Grazzi dwar dan is-suġġett huwa importanti għaliex ovvjament qegħdin ukoll irridu ngħidu li apparti dis-sitwazzjoni sfortunata li għandna quddiemna ta' pajjiż ġar u ħabib tagħna li huwa r-Renju Unit, però hemm il-vot sovran tal-poplu tijaw, għanna situazzjoni u koll, Mr. Speaker, ta' transition tal-Kummissjoni l-ġdida. Kummissjoni li kifet naraw il-poter ta' accountability lej il-Parlament Ewropew qed jiżdied, għaliex il-Parlament Ewropew qed ikun qed jagħmel iktar skrutinju għal dawk li huma l-kummissarji nominati, u wieħed irid jistenna di transizzjoni jidhir li bħalissa għandna tlieta kummissari li sissal il-kumitati permanenti tal-Parlament Ewropew rew riservi kbar dwarhom, allora wieħed li antiċipa illi għall-aħħar ta' din is-sena jkollna kummissjoni Ewropea li tkun in place. Din hija xi ħaġa importanti għalina, mhix xi ħaġa vaga u konċettwali għalfej għaliex il-Kummissjoni Ewropea għandha l-programm tagħha huwa programm importanti ħafna għal pajjiżna. Programm ambizzjuż illi għamlet il-President tal-Kummissjoni illi ċertament l-sfida li se jkollna pajjiżna illi nkunu nistgħu nibbenefikaw mill-iktar minn dmix-xogħol tal-Kummissjoni l-ġdida. Miegħu mhijiex dak li għajdulu il-Multi-Annual Framework, l-MFF, illi huwa il-budget tal-Unjoni Ewropea għal 7 snin mis-sena 2021 sas-sena 2027. U ovvjament il-Kummissjoni Ewropea biex tmexxi l-quddiem il-policies tagħha, tagħmel il-miżuri tagħha, trid il-budget appositu. Bħalissa nista' ninforma il-Kamra li għaddej in-negozjati fuq dan il-budget tal-Unjoni Ewropea u diversi fondi illi hemm fih. Jiena u s-Segretarju Parlamentari l-ħabib tiegħi Aaron Farrugia iffukati fuq din l-inizjattiva xi importanti għaliex tiddetermina kemm se nieħdu allokazzjoni ta' fondi għas-seba' snin mill-2021 u ovvjament daw iż-żewġ affarijiet jiġu l-Kummissjoni Ewropea. U il-budget huwa importanti għal pajjiżna, però risposta b'dak li għal bajri wieħed jista' jara ċar illi kif ġew impostati il-portafolli u kif ġew impostati il-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni jidher ċar l-enfasi illi se jkun hemm pereżempju fuq l-ambjent u t-tibdil fil-klima, dak li qed isejħu il-Green Deal, jiġri jidher ċar l-enfasi illi qed tagħmel il-Kummissjoni fuq ċerta policies importanti illi timxu l-quddiem bħalmu wkoll l-enfasi fuq l-ugwaljanza sur Presidenti li għall-ewwel darba għandna kummissarju. U minnaw ovvjament irrid insemmi il-Kummissarju nominata Helena Dalli li se jkollha portafol biss fuq l-ugwaljanza u meta wieħed jara l-manifest tal-von der Leyen wieħed jara kemm hemm obiettivi ambizzjużi għal dan is-settur. Grazzi.
Grazzi. No, David Aġuż, domanda supplementari.
Mr. Speaker, naf li fis-69 illum għandna diskors tal-kap tal-oppożizzjoni. Però dal-għodu dal-lejl ġaraw inċidenti fħalfar, jekk jippermetti lill-Kamra xi nitlob lill-Ministru responsabbli forsi jinforma ftit din il-Kamra ta' eżattament x'ġara, kien x'hemm arresti, jekk kien x'hemm xi ħsarat partikolari se jkellimna, u forsi l-Ministru kont ċerrat nisu Farrugia jew Ministru ieħor f'din il-Kamra jista' jinforma lill-Kamra jekk dejjem hawn permess minnaħa tal-Kamra. Dejjem jekk hawn permess, għax naf li fis-sitta
unos. Grazzi, grazzi. Anna. Grazzi. L-ħaġa irid is-silenzju. Ovvjament id-domanda tiegħek hija kompletament out of order. Issa imma ovvjament jidelli m'hawnx permess għal jkompli l-Ministru tal- m'hawnx permess għax kieku ġaqa' mill-Ministru. Nimxu għad-domanda. Jekk hawn permess, hawn permess. Mela Ministru permetti. Ho paċenzja. L-ordini tal-kamra għedin ċari daqs il-kristall. Ho paċenzja, grazzi. Hansa, l-onef u bajnin kamilleri. Il-wib tal-gvern.
Grazzi, Sir President. Aħna l-esti illi ħallu il-Ministru Farrugia anka illi jinforma l-kamra fuq dak li ġara dan il-lejl u anka dak li ġara dal-għodu. Ovvjament, mingħajr ma jħoloq l-ebda preċedent, fid-dawl biss illi l-lum hawn il-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni fir-rigward tal-budget u ma rridux anka illi intawlu anka s-seduta għaliex ovvjament imbagħad titwal is-seduta fih mill-aħħar ikun
nafsu kulħadd. Grazzi. Mela, nagħna tal-permess, ħansej Ministru għall-intern Nuri Michael Farrugia.
Nirringrazzjak, Mr. Speaker. Naħseb tajjeb illi wieħed jgħid illi pajjiżna huwa pajjiż demokratiku, jistgħu jsiru l-protesti paċifiċi kemm hemm bżonn, imma mhux aċċettabbli illi wieħed jaqbeż il-limiti. Il-liġi tgħod tal-kulħadd kemm jekk kien huma Maltin, kemm jekk kien huma barranin, kemm jekk kien huma immigranti. Palma intqalu palma kulħadd jaf fuq il-medja għalkemm il-medja kien hemm numru ta' saġerazzjonijiet ta' 1000 ruħu 1200 illi kienu involuti. L-ammont ta' persuni li kienu involuti huwa inqas minn 300. Il-Pulizija dal-għodu daħlu bl-informazzjoni kollha illi kellhom, għamlu numru ta' arresti, jiena informat li hemm xi 107 persuni illi ġew arrestati u qed jiġu interrogati u investigati, hemm numru ta' persuni li diġà ġew identifikati illi jistgħu jittieħdu l-passi bil-qorti kontrihom u malli l-Pulizija tħoss li għandha tieħu dawk il-passi kontra dawk il-persuni li huwa allegatament involuti se jkunu qegħdin jitresqu fil-qorti li nista' inżid biss bħala punt ta' informazzjoni ma' mhux qarrija ministerjali li nista' ngħid huwa li għaddejja investigazzjoni wkoll min-naħa tal-Maġistrat illi qed tagħmel l-inkjesta maġisterjali malli ikun hemm dik l-informazzjoni wkoll li toħroġ mill-inkjesta maġisterjali fit-totalità tagħha inkunu f'pożizzjoni aħjar illi nieħdu u ngħidu iktar fid-dettall. Li nista' ngħid ukoll illi dalgħodu wara nofs-senar kelli laqa ma' xi rappreżentanti tal-ħaddiema għada fil-fatt hemm laqa bejn ir-rappreżentanti tal-ħaddiema l-amministrazzjoni tal-Awas u anka min-naħa tal-Ministeru biex niddiskutu ċertu punti illi fil-fatt qajmu ħalli ikun hemm protokolli iktar ċari ta' kif isiru l-affarijiet.
Grazzi Ministru, naf li kien hemm ukoll xi pulizija li weġġgħu u xi karozzi li nħarqu. Jista' jinforma lill-Kamra kif inhuma dawn il-pulizija. Jekk ma tgħidux nagħmel domanda
għamel id-domanda. Għamel domanda, ħu paċenzja. Imma tagħtik il-preferenza. Għamel domanda kien.
Nafu li kien hemm pulizija li weġġgħu dolorfu. Kien hemm karozzi anke tagħhom sa fejna fina u l-informazzjoni waslet li wkoll ġarbu sarat. Jista' l-Ministru jtina ftit indikazzjoni ta' kif huma dawn il-persuni u t-tieni dawn il-ħsar tiġarbu jekk il-Gvernu x'biksibu jagħmel. Ħanħalli abboġġenera.
Il-Ministru Michael Farrugia.
Naħa tal-Pulizija nista' ngħid li kien hemm tliet persuni illi fil-fatt sofrew ġrieħ ħfief u ma kien hemm l-ebda tlieta li kellhom ġrieħi ħfief u anka intbatu id-dar ma kienx hemm problemi partikolari. Li nista' nħabbar ukoll huwa l-ħsarat li saru fuq xi vetturi il-gvern sa jkun qiegħed jagħmel tajjeb.
Bajn Kamilleri, domanda supplementari.
Grazie, Sor President, mistoq sija supplementari il-Ministru Edward Zammit Lewis. Fir rigward anka marbuta anka mal-mistoqsija preċedenti dwar il-Kommissjoni. Anka issa fid-dawl li kien hemm tliet nominati għal membri tal-Kommissjoni li kienu tal-Ungerija, tal-Rumanija u ta' Franza li ġew rifjutati. Jekk issa hux se jwassal iż-żmien, ħajtawwa l-iżmien illi l-Kommissjoni l-ġdida tkun in place u anka tibda tiffunzjona u anka fid-dawl li anka il-Van der Leyen kienet anka saħqet fuq il-gender balance anka fl-għażla tal-Kommissjoni l-ġdida anka jekk dawn nisa li rridu jerġgħu ninnominaw kus jaffettwaw anka f'dan ir-rispett ukoll.
Ministru Edward Zammit Lewis.
Mr. President, diġà ċennajt illi ovvjament dan huwa perjodu tranzizzjoni għal dak ta' tranzizzjoni għal dak li hija il-Kummissjoni Ewropea. M'hemmx dubju li aħna bħala pajjiż għandna interess illi kulħadd ikun in place ħalli ovvjament hemm programm ambizzjuż illi aħna naqblu miegħu illi nimxu l quddiem bħala pajjiż min-naħa l-oħra huwa importanti wkoll Mr. Speaker, għax l-ewwel mandat li għandha kif diġà ċennejt, huwa l-budget il-ġdid għas-seba' snin mis-sena 2021 illi m'hemmx dubju interessana li ikun hemm allokazzjoni ta' fondi għal diversi fondi differenti li mhux qed nidħol wieħed hawn illi ovvjament għandna interess inkunu nafu fiex qegħdin u ninnegozjaw u se nkunu diġà qed nagħmlu dax-xogħol u se nkunu ħanibqgħu ninnegozjaw biex ovvjament jinġib l-aħjar pakkett tal-pajjiżna. Next, nibajju.
Nixu għad domanda li mqis, domanda supplementari. Domanda supplementari Robajni Kamilleri.
Grazie, Sur President. Ministru, marbuta mal-mistoqsija oriġinali dwar minuri autorizzazzjoni għal xogħol ta' minuri mid-Departiment ta' Relazzjoni Industrijali. Li l-istatistika hija pjuttost interessanti. Rajt ir-risposta tiegħek anka dwar xiex l-aktar li jkun hemm dawn l-applikazzjonijiet, sajt nofsor li jkunu dwar fins, speċjalment il-maġġoranza tagħhom, però hemm guidelines ta' kif jiena ta' awtorizzazzjonijiet, min jiddeċidihom, għaliex l-ammont ta' persuni minuri ma jkunx żgħir, jien naf l-2013 applikazzjonijiet 134 u approvati 129. Is-sena l-oħra 145 applikazzjoni, però ġew approvati biss 124. Hemm xi guidelines speċifiċi anka sabiex jew inkella tkunx fid-diskrezzjoni anka tad-direttur in kwestjoni.
Ministru Edward Zammit Lewis.
Plija speaker ma dak li għad m'hemmx dubju illi hemm guidelines l-ewwel ħaġa hemm l-standards għal dak insibu standards ġenerali għaliex għalkemm huma jkunu minorenni mhux irridu ntuhom il-minimu dak li hemm għal minu adult, però wkoll nitlu f'policy su protocols ta' minu minuri u għaxix x'inhu t-tip ta' xogħol li jkun qed jagħmel, jiġifieri huwa xogħol illi ħankun ċar pereżempju involvi ħinijiet twal billej huwa kompatibbli, jiġifieri m'hemmx dubju illi hija fid-diskrezzjoni tad-direttur tax-xogħol illi jkun qed jara daw it-tip ta' applikazzjonijiet. Ċertament illi jinqalgħu f'daw is-setturi illi semmejt bħalmija ċ-ċinematografija għal raġunijiet ovvi huwa illi ikun hemm films partikolari li jkollhom bżonn illi jaħdmu minuri u ċertament illi d-direttur u d-direttur ġenerali illi hemm f'dan id-dipartiment partikolari jkun qed jara policies ukoll li toħroġ pereżempju l-Kummissarju għall-Protezzjoni ta' tfal u l-minuri illi jiġu applikati fis-fond li jekk tużax id-diskrezzjoni biex tagħtihewle din l-awtorizzazzjoni u jkun hemm ċertament il-prinċipji soliti amministrattivi tal-relevanza u li tieħu konjizzjoni wkoll tal-relevant considerations fil-każ partikolari. Grazie, Sur President.
Nimxu għad Eta Karti, insejħ Ministru l-Ekonomija, Investimenti u Negozji Żgħar.
Mr. Speaker, qed fil-mejda tal-Kamra avviż legali numru 270 tal-2019, regolamenti tal-2019 li emendaw regolamenti dwar il-simplifikazzjoni ta' partitu kondizzjonijiet dwar prodotti ta' diviża.
Inseħ il-Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni addizzjonali għall-mistoqsija parlamentari numru 11456 li tweġiba li għandha tat fis-seduta 254 tal-15 ta' Ottubru 2019. Grazzi.
Inseħ il-Ministru għall-Ambjent, Żviluppu Sostenibbli u Tibdil fil-Klima.
Grazzi għak, Mr. Speaker. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 269 tal-2019, regolamenti tal-2019 li emendaw il-regolamenti dwar il-konservazzjoni tal-asafar selvaġġi għafas biex tiġi premessa deroga li tiftaħ l-istaġjun fil-ħarifa għall-insib tal-Malvitz u l-Pulviera. Avviż legali numru 270 tal-2019, regolamenti tal-2019 dwar il-konservazzjoni tal-asafar selvaġġi. Dikjarazzjoni dwar deroga għall-istaġun tal-insib fil-ħarifa tal-2019 għall-Malvitz u Pluvera u informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 11253.
Nsejħ Ministru tal-Transport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.
Jgħid fil-Meda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 11479.
Nsejħ Ministru għal-Għawdex.
Niqat fil-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 11146.
Grazzi, niġu għall-ordni tal-ġurnata. Nitlob l-iskrivata tal-Kamra jaqra l-ordni tal-ġurnata.
Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista l-Konsiderazzjoni tal-Istimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2020 l-ewwel jum imħolli kollu għall-Oppożizzjoni. U skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 ta' Ottubru 2019 abbosta liġi li emendalat dwar l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Posta xogħol tielet qari l-ewwel qari ta' bosta li jiġi msejjaħ ħadd tal-2019 li emenda l-att dwar il-Pulizija.
Grazzi, mela, skont il-ftehim il-ħuq, issa nistieden l-impjegati tal-PBS biex jitlu fil-Kamra sabiex jittrażmettu dirett fuq it-televiżjoni id-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Edin Dirija. Dall-istadju di kol nistieden u kol il-fotografi u kameramen li rappresentaw l-istampa biex jitlu fil-kamra u kol għal ftit minuti sabiex jihdu ritratti u filmati. Ninforma l-Kamra li f-fessidu tal-lum il-diskors tal-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni se jxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għal dawk il-persuni li huma nieqsiem ismih. Illum il-Kamra għandha qudiema il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Istimi Ġenerali għall-ispiża tas-sena 2020. Kif ġie għedt il-mozzjoni 270 il-ħin tal-interazzjoni tax-xogħol tal-lum għandu jkun fit-tmija u nofs. U d-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni ikun eżenti mill-limitu tal-ħin għad-diskorsi. Qabel nsejħlek Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, qabel nsejħlek, nilqa' bipjaċir ħafna hawnhekk illum għandna l-Estenġil Gallery mimlija kif jgħidu daqs bajda, tajjeb, merħba. Jiena nieħu pjaċir li jkun hawn dejna l-attenzjoni, ovvjament nilqakom fosna. Però nfakkarkom li hemmhekk qegħdin hemmhekk biex toqgħodu bil-qiegħda u ma tagħmlu l-ebda l-approvazzjoni u l-qgħad diżapprovazzjoni. U nfakkarkom ukoll li anke il-mobile ma tistax tieħdu ritratti jew xi videos. Għaliex ovvjament imbagħad jekk graw xi ħadd jagħmel jekk ikolli nieħu l-passi skont ir-regoli tal-Kamra. Xi ħaġa ma nixtaqx nagħmilha u nirringrazzjakom tal-li qed tikkoperaw magħna. Issa nsejħlilekom il-Kap tal-Oppożizzjoni Novi Edin Dirija.
Serata tajba, Sur President, kollegi, id-dakolla li jtismawna. Nishtaq qabel nibda dan il-diskors, nsellem il-membri tal-Forzi Armati Pulizija, għaddim kollha tal-ċentru tal-detenzjoni, il-lum dewd mirum, ġewwa għal-par, momenti bħal dawn, wieħed jista' jiġbed ħafna konklużjonijiet, imma rridu qabel xejn irringrazzjaw il dawk il-Maltin illi qegħdin hemmhekk jiddefendu l-interessi tagħna, sogru, riskju, għal saħħithom u ħajjithom. Però rrid ngħid minnu fih li kon disappointat immens bl-istqarrija li ħareġ il-gvern. Istqarrija li pratikament ma tgħid xejn. Mela gvern li biex niftħu karreġġata nofqu 49 biex nagħmlu press conference u nistiednu lil Malta għawdex kollu, u mbagħad ikollna avveniment inċident bħal da li Malta għawdex kollu qed jitkellmu dwaru u jkollna stqarrija li tgħidilna illi grupp żgħir ta' migranti instigaw irvelli jiet l-infexxu fost 300 persuna. Ma kien hemm numru konsiderevoli ieħor ta' migranti li ma ħadux sel. Aw irħula f'pajjiżna li fihom 1200 persuna. Kieku kien hemm irvel ta' 300 persuna f'kwalunkwe raħal, ma naħsibx illi ngħidu ma kien hemm min ma pparteċipax. Ma rridu naraw x'nagħmlu minnu fih biex da ma jerġa' qatt iseħħ. Il-Ministru jgħidilna mbagħad f'daqqa waħda illi ħajjitħaddet mal-impjegati tal-Aġenzija l-ħarsien ta' persuni li jfittxu l-ażil u li kienu qed jipprotestaw biex jaraw ftit kif ħajtejjeb il-ftehim kollettiv. Qisu tort tagħhom da. Qisu issa stembaħ il-Ministru illi dawn kellhom kondizzjonijiet tax-xogħol ħżiena u allura meta jkun hemm inċident bħal dan ta' portata nazzjonali irid imur l-għada jitkellem magħhom biex jara il-kondizzjonijiet tax-xogħol. Dan mhux il-mod kif immexxu gvern, dan mhux il-mod kif naraw l-affarijiet isiru f'pajjiżna, dan mhux il-mod kif nirreaġixxu wara li jkun hemm inċidenti li huma serji ħafna. Immaġinaw biss fi kwalunkwe għajnatu eżempju, ground tal-futbol, 1200 ruħ daqsajd tal-istadium, u ngħidu ma 300 biss kisru kull mem. U kisru l-karozzi tal-pulizija u l-karozzi li kien hemm. U allura inserħu moħna illi arrestajna ftit u ma parteċipawx l-oħrajn kollha. Dinja xi ħaġa li qed tippreokkupa il-Maltin u l-Awċin. U nippretendi il-Ministru u l-Prim Ministru jgħidulna ħafna iktar mix-xej li qalulna llum. Ħandur mill-ewwel fuq il-budget. Illum irrid nindirizza dak li naħseb hija xewqa ta' kull Malti u Awċi illi naraw bħala l-oppożizzjoni jekk il-gvern qed iġdmiru sew f'din is-sena. Jekk il-gvern mhux biss sir nexxilu x'jibbilanċja il-kontijiet, imma jistrada lil pajjiżna għall-ekonomija bbilanċjata. Għax in-nies, il-familji, l-individwi, iċ-ċittadini tagħna ma jgħixux biss minn u ġo pajjiż tad-dejta u tal-figuri imma jgħixu l-ħajja ta' kuljum. U allura dawk il-figuri li kien qed jitkellem dwarhom il-Ministru tal-Finanzi u mbagħad kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni rridu nkejluhom b'dik li hija il-miżura l-kejl ir-riga illi jifhmuha n-nies. Kulħadd jixtieq li konna budget ibbilanċjat, mhux biss budget illi nitħattu b'surplus u deficit, imma fej l-ambjent ma jkunx il-vitma tal-iżvilupp, imma fejn nilħqu il-bilanċ bejn min għandu ħafna u jibqa' jkollu iktar u dawk li għandhom ftit jew addirittura f'pajjiżna m'għandhom kważi xejn. Il-Ministru Xikluna ġustament qal illi għandna sfidi u sfidi kbar quddimna. Però laqqas biss identifikhom. Qas biss qalilna x'inhu huma dawn l-isfidi. U allora jekk inti ma tirrikonoxxix li għandek problema, ma tifhimx x'inhi l-isfida, ajla tista' tibda issewwi, tħejji, tipprepara lilek innifsek u lil pajjiżek biex tgħeleb dik l-isfida. Aħna llum fil-Parlament ġejna biex naraw dak li qalilna l-Gvern u biex nanalizzaw l-ewwel l-ekonomija tagħna kif sejra, kif mixja, fiex tikkonsisti da tkabbir x'inhu kif qed jitqassam. Imma naraw x'inhuma l-isfidi ewlenin. U dawk l-isfidi mhux biss naraw kif inħolqu, imma fejn sejrin bihom u x'qed jipproponi wkoll il-Gvern u fejn naqas x'qed tipproponi l-Oppożizzjoni. Il-modell ekonomiku li jażel il-Gvern qabel xejn li aħna ilna qed nitħattu dwaru u illi rridu infehmu n-nies x'inhu. Il-Gvern għażel modell ekonomiku li tkabbir tal-ekonomija isseħħ jiġri bit-tkabbir tal-popolazzjoni. ġir biex aħna nkejlu bir-riga tal-GDP biex ngħidu wara il-pajjiż ipproduċa iktar irridu nżidu iktar u iktar nies. Aħna qed ngħidu li f'ekonomija biex tikber u daġrat u hemm preċedenti u kien hemm snin ta' tkabbir ta' tkattir ekonomiku illi ma kienx hemm għalfejn illi nimpurtaw il-barranin biex inkabru l-ekonomija imma it-tkabbir ekonomija tal-ekonomija sar u sar xorta. Però aħna qed ngħidu isma' min barra dal-GDP dir-riga ta' kemm jipproduċi il-pajjiż u kif? Ejja ndaħlu riga oħra, ejja ndaħlu riga ta' dak li aħna qed insejħu is-social and environmental well-being. Jiġifieri, kull wieħed u waħda minnkom, il-familja tagħna, żgħażagħ tagħna, l-anzjani tagħna, l-pensjonanti, in-negozji, l-individwi, l-umani, ċittadin, il-Maltin u l-Awċin, qegħdin jgħixu aħjar, il-pajjiż għamel iktar, il-pajjiż ipproduċa iktar. Imma l-individwi qed jieħdu minnu dawn it-taxxi illi aħna qed ngħidu illi ma żidniex f'din il-ġurnata imma żidna matul is-sena kollha. Effettivament il-gvern qed iħaddimhom b'mod illi qed jinvestihom, illi qed irrendu għall-poplu Malti u Għawċi u tibżax għal dawk kollha min-naħa tal-gvern li qed jgħidu iva qishom pappagalli għal kull ħames minuti li ngħid nibda nispjega fid-dettall iċ-ċifri ta' dawk id-designer il-qedin fil-preċifizzju tal-faqar il-le ma gawdew xejn minn dan il-budget u fqar jew fix-xifer tal-faqar kienu u fix-xifer tal-faqar ħajibqgħu. Aħna preżentajna sur President ukoll u ħan qed fuq il-mejda tal-Kamra a pre-budget document. Fejn tħaddithna dwar dan għax għalkemm il-Prim Ministru rimieħ dan id-dokument għal ma fihx idea waħda fa' kważi mija ta' kif aħna qed ngħidu li nħolqu a balanced economy u a sustainable society. Qed naraw qed niflu l-ekonomija dinjija, l-effetti tal-Brexit u kif l-ekonomija Maltija tista' tkun xprunata gerjata biex mhux biss tikber l-ekonomija imma verament ikollna il-poplu Malti illi qed igawdi minn dik l-ekonomija wkoll. Qed nipproponu wkoll f'dan il-pre-budget document illi ma nħarsux lej sena waħda biss. Inna ngħidu u nikkritikaw il-gvern illi ma jippjanax fit-tul. U meta ma tippjanax fit-tul, intum bad tbagħtu il-konsekwenzi. U aħna qed ngħidu u dan ukoll kien hemm parti mis-soċjetà ċivili, inkluż il-Kamra tal-Kummerċ illi din ħarġet biha wkoll u tħaddidna dwarha illi tagħmel sens meta inti qed tippjana familja, negozju, business u x'inhu investiment ma tippjanax sena sena. Irridu niġu għaw kull sena biex nagħtu rendikont, ta' għamilna, x'għamilna x'ilħaqna, x'm'għamilniex. Irridu naraw ukoll il-viżjoni, id-direzzjoni tal-pajjiż fejn sejra. Il-Prim Ministru riċentement tkellem u serħilna rasna illi għal sena oħra nistgħu nseħħu moħħna. Aħna nixtiequ, aħna rridu nitkellmu kif il-pajjiż jibda jippjana aktar fit-tul u allura il-poplu Malti Għawċi kollu moħħu mistrieħ mhux mis-sena ddieħla imma mill-ġejjieni tagħna. X'inhi dak li aħna qed ngħidu li pajjiżna l-ekonomija tikber bil-popolazzjoni. X'i tfisser din? Aħna rridu naraw ftit in-numri ta' dak li qed jgħid il-gvern kif qed jissarfu. Nafu illi fattwalment sena wara sena in-numru ta' dawk illi qed nimpurtaw lej pajjiżna qed jiżdied. Aħna qatt ma għadna u m'aħniex ħanajdu illi mhuwiex sew illi inti tissieħeb f'Unjoni fejn ikollok exchange of skills fejn jiġu il-barranin f'pajjiżna mill-Unjoni Ewropea partikolarment u aħna mmorru fl-Unjoni Ewropea fejn aħna nimirħu f'opportunitajiet ta' investiment, tagħlim, ta' skejjel, ta' edukazzjoni u ta' skambju ta' negozju. Imma il-modell ta' dan il-gvern mhuwiex hekk. Dan il-gvern illi jibqa' jinsisti illi l-ekonomija tagħna qed tikber, qed jipprova jgħidilna illi qed jiġu l-barranin għax qed tikber l-ekonomija. Mhuwiex vera. L-ekonomija qed titkabbar u tikber bil-barranin u mhux il-barranin qed jiġu għax qed tikber l-ekonomija. Il-barranin mhux qed jiġibu Malta għax qed nagħmlu xi proġett, għax qed ninvestu f'xi ħaġa kapitali, għax għandna bżonn nagħmlu skill transfers. Il-barranin għall-gvern ta' Joseph Muscat huwa il-proġett għax m'għandu ebda proġett ieħor ta' żvilupp għall-pajjiżna. Ħanqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra dokument li jgħid illi ċ-ċermen tal-ITC qed jippjana li minimament tas-sena d-dieħla għandna bżonn 10,000 barrani ieħor. Barranin li għandi ngħid analizzajna wkoll dan il-barranin minn fejn ġejjin u xi jikkostitwixxu. Ħanibda bil-inkwat artiklu illi jitkellem dwar il-ħaddiema barranin f'pajjiżna u naħseb din id-darba ħa jinfexxew u ċaħġbu wkoll in-naħa tal-gvern. Il-punt li rridu nifmu huwa li jiġu kemm jiġu għax qed nikkwota l-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-punt li rridu nifmu huwa li jiġu kemm jiġu ikollhom dritt illi jikkompetu ma' ħaddiema Maltin u Awċin. Għax-xogħol anke jekk jiġu 4% biss minn dan il-grupp jiġifieri mitħaddim, dawn ikunu jfissru ħafna s-suq tax-xogħol limitat bħal dak illi huwa s-suq lokali. Dawn huma argumenti bbażati fuq il-premessa li rridu noħolqu ekonomija u toħloq li toħloq il-ġid għall-pajjiż u għall-ħaddiem. Dan huwa diskors kelma f'kelma minn dak li qal il-Prim Ministru tagħna fis-16 ta' Lulju 2002 fl-eqel ta' kampanja biex pajjiżna jissieħeb jew allura ma jissaħibx mal-Unjoni Ewropea. Dak id-diskors naħseb intesa, intrama, intefa fil-kexxun u minn flok illum lajta tal-gvern biss i illi jekk irridu l-pensjonijiet irridu nġibu ktar baranin. Jekk irridu li nagħmlu metro, irridu nżidu l-baranin. Jekk irridu nagħmlu mina, irridu nġibu l-baranin. Jekk irridu nkabru l-ekonomija, irridu nġibu l-baranin. Kull ħaġa li jikrea problema għall-gvern irrid isolvija wara li ponta subajħ lejħat ieħor. Il-Ministru tal-Finanzi nikkwota u nintavola. Jgħidilna hekk: it's the market, in this market with the current levels of competition, that's how much they can afford. U allura il-Ministru tal-Finanzi isu kuntent illi jibqgħu jiġu l-baranin ħalli nispandu l-ekonomija tagħna bis-saħħa tagħhom ħalli daw ikunu baranin li jitħallsu ftit il-prekarjat. Il-Ministru qed jgħid li l-kull minn għandu paga baxxa, ħu paċenzja, issu daqshekk kapaċi ħallas. Skont l-Economic Survey illi pubblika l-gvern mad-dokument tal-budget illi allura huma l-figuri tal-2018, ġew ftit iżjed minn 17 il-1000 ħaddiem barrani biex jaħdmu f'pajjiżna. Skont Jobplus f'Diċembru ta' 2018 kien hemm 55,280. Il-numru ta' barrani li jiexu f'pajjiżna huwa ferm akbar għax ovvjament imbagħad ikun hemm il-qraba u l-familjari. Però l-interessanti huwa dan. Illum il-ġurnata 28% ta' daw kollha illi jaħdmu f'pajjiżna u allura 36% ta' dawk li qed jaħdmu mill-privat huma barranin. U dan in-numru il-gvern irid ikabru. Allora b'daqshekk qed inkabru l-ġid, allora b'daqshekk qed tikber l-ekonomija. Eżempju illi jifmu kulħadd jekk inti għandek 10 persuni qed jgħixu ġadar u kull wieħed iħallas 1 euro biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż. Il-kap tal-familja jgħidilhom isma' m'inhiex sa noħdilkom iktar, imma ħanġib iktar nies jiqogħdu f'dar. U f'daqqa waħda qed jiqogħdu 15 f'dik id-dar. Dawk in-nies qed jonfqu iktar, qed iħamġu iktar, qed jieklu iktar, imma l-kwalità tal-ħajja tal-10 l-oħra illi kienu hemm fil-bidu f'dik id-dar ma tjibitx. Dak illi nnefqet dik id-dar kibel. Imma dawk l-10 persuni li kien hemm fid-dar qabel ma żdiedu, ċertament lilhom il-ġurnata il-ħajja tagħhom mhijiex aħjar. Meta niġu biex nagħmlu dawn il-paraguni, nagħmluhom mhux biss b'xi mod aħna nuru illi dan nistgħu nestrapolawh. B'eżempju, imma għax meta naraw imbagħad il-figuri ta' tkabbi f'dik li hija l-ekonomija u f'dawk li huma l-wages il-pagi s-salarji, hemmhekk tibda tara illi din l-ekonomija mhux sa tmur imkien għal ħaddiema tagħna. Fatwalment, mill-figuri li preżenta il-gvern stess, l-ekonomija tagħna kibret bir-rata ta' 5%. Mentri il-pagi tal-ħaddiema żdiedu 1.1%. Mela jekk il-gvern qed jgħid li qed ikkabbar l-ekonomija b'rata maġla, ċertament dak it-kabbir mhux qed jiġi rifless fid-dħul tal-ħaddiema tagħna. Importanti wkoll illi naraw x'inhu huma l-konsekwenzi jew il-prezz kemm finanzjarju u kif ukoll ta' kwalità ta' ħajja ta' zjeda fil-popolazzjoni. Melek aħna għandna problemi illi nafu f'pajjiżna kemm qed jolew il-kirijiet niġi iktar tard imbagħad fuq il-punti tekniċi fuq dak is-settur, però fattwalment iktar ma ħaġġib nies iktar ħajkollok pressjoni. Fattwalment jekk għandna koppja żgħażagħ illi jaħdmu tnejn illi qed jippruvaw isibu x'imkien fejn jikru, jekk qed jikkompetu biex fl-istess appartament irridu jqogħdu disa' barranin kollha wage earners, allura hemmhekk tibda tagħmel id-differenza. Jekk fuq it-toroq tagħna qed jiżdiedu 28,000 karozza fis-sena minkejja l-investiment li jrid isir għat-wessieħ u manutenzjoni tat-toroq, dak musa jkun biżejjed. Jekk l-ambjent tagħna qed jiġi kkalpestatu l-infrastruttura tagħna mhijiex qed tlaħħaq, inqas ħadd tlaħħaq jekk nibqgħu nkabru l-ekonomija biżieda fil-popolazzjoni. Dawn il-barranin il-gvernet jgħid xi minn daqqiet meta jaqbillu illi għax tħadna fl-Unjoni Ewropea. Bħala fatt statistiku jirriżulta illi kull sena in-numru ta' barranin li mhumiex ġejjin mill-Unjoni Ewropea qed jiżdied. Tliet snin ilu kienu 70% illi ġew mill-Unjoni Ewropea, is-sena sentejn ilu 60, is-sena li għaddiet 46% biss mill-Unjoni Ewropea. Il-komplement 54%, 54% minn barra l-Unjoni Ewropea. U di tagħmel differenza? U di tagħmel differenza sempliċement għal ġedin fl-Unjoni jew le? Jekk tara x'jgħidu anka rapport tal-Bank Ċentrali, jirriżulta illi dak il-perjodu ta' żmien illi joqogħdu f'pajjiżna dawk li mhumiex ġejjin mill-Unjoni Ewropea huwa inqas, allura jkun hemm skambju kontinwu ta' nies illi għandu pis fuq l-ekonomija. Jgħid ukoll u nikkwota u nippreżenta id-dokument fuq il-mejda tal-Kamra, a relatively large proportion of EU nationals tend to be high skilled. Jiġri mill-Ewropa dawk li jiġu ikollhom il-kapaċitajiet is-snajja li huma high end. On the other hand, a larger proportion of third country nationals tend to be low skilled, with more than 30% engaged in elementary occupations. Mela ir-raġuni wkoll għalfejn qed nitħattu fuq dan is-suġġett hi illi ż-żieda li qed nibqgħu naraw mhijiex iż-żieda ta' skill transfers li għandna bżonn, mhumiex qed iġibu t-talim it-tarif l-esperjenzi li għandna bżonn biex aħna l-ekonomija tagħna tikber, titgħallem u dawk illi anke jaħdmu fis-suq tax-xogħol divers ikunu qed jiksbu esperjenzi li mbagħad jiswewlhom. Da mhux investiment. Da mhux bżonn li għandna għax irridu nlestu xi ħaġa, qed naħdmu fuq xi ħaġa, ma dan huwa s-sinjal tal-gvern, il-metodu, l-unika metodu tal-gvern li bih kapaċi kabbar l-ekonomija tagħna. Diġà tkellimna wkoll fuq dawk li huma l-proprjetajiet u sfortunatament ukoll qed naraw diversi każi u hekk nixtieq ukoll nikwota dak illi qalu diversi rappreżentanti ta' dawk illi kunu qed jidhru għall-ħaddiema, illi waħda mill-problemi li qed jaraw ukoll illi dawn il-ħaddiema illi mdorrijin f'kondizzjonijiet anke ta' għajxin illi huwa ħafna inqas minn tagħna qed jiġbdu l-isfel is-suq. Nikwota il-Segretarju Ġenerali tal-UHM fost l-oħrajn illi jgħid il-problema mhux il-ħaddiema barranin, imma dawk illi huma l-kundizzjonijiet illi l-ħaddiema barranin ikunu qed jaħdmu dwarhom u allura it-tnaqqir fil-kondizzjoni tax-xogħol mbagħad li jirrifletti fuq is-suq sħiħ tal-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema f'pajjiżna. Meta naraw x'inhu allura il-benefiċċji li qed niksbu u nakkwistaw b'dan l-import tal-prekarjat kontra x'inhu l-konsegwenzi. Nibdaw nirrealizzaw illi dan it-tkabbir fuq il-karta li qed naraw, din id-dipendenza fuq settur wieħed ta' tkabbir jibda fir-realtà u mbagħad ikollu l-konsegwenzi tiegħu. Jgħidu wkoll rapporti ta' Central Bank, very few foreign workers ever change their job or improve their employment occupation while in Malta. The lack of labour mobility within the Maltese labour market in turn poses challenges to productivity growth as firms have to constantly hire new workers with limited gains from learning by doing. This could be creating disincentives for employers to train staff. The presence of a large transient workforce also has implications for demand for public transport, private education, and the rental market. Policymakers need to provide incentives to favour training and upskilling, while trying to sustain incentives for the retention of workers, such as the provision of retirement income schemes and private health insurance. Particular attention also needs to be given to sustain those sectors where demand is rising quickly. Mela lura il-kritika illi qed nagħmlu mhijiex biss waħda illi l-gvern għandu jarmi għax kif jagħmel jgħid illi l-oppożizzjoni mhijiex kredibbli, ma' minflok irrid jifhem dak li qed ngħidu, irrid iħares u janalizza il-figuri, irrid imur għal dak li qed jgħid is-Central Bank stess ta' pajjiżna illi nispera li l-gvern ma jibdix jgħidu li huwa negattiv. U jieħu minn hemm it-talimiet illi ġew misluta minn dan ir-rapport ħalli nħarsu l-qudiem lej ekonomija iktar diversa. Mhuwiex vera illi allura dan huwa l-unika mudell ekonomiku li jaħdem għal pajjiżna. Irridu nifmu illi mill-indipendenza l-qudiem għax nistgħu mmorru lura, l-ekonomija ta' pajjiżna żdiedet. U żdiedet f'oqsma differenti. Oriġinalment bil-manifattura u bit-turizmu, mbagħad imxejna lejn is-servizzi finanzjari, mbagħad servizzi iktar diversi, tal-farmaceutika, tal-gaming, tal-insurances, tax-shipping, tal-avjazzjoni. U l-pajjiż baqa' jikber b'mod strutturat fejn kien hemm bżonn illi jiġu barranin f'pajjiżna ġew barranin f'pajjiżna. Tallimna minn għandhom, għallimna lilhom, sifirna aħna ġew huma. Imma qatt daqs illum ma kien hemm dipendenza għad kabbir tal-ekonomija fuq il-barranin. Ħan nesebix tabella numru 1 illi tagħti r-rata ta' kabbir ekonomiku ta' Malta bejn l-2008 u l-2013, għax il-gvern meta jitkellem qisu illi tkabbir ekonomiku iktar maġġel minn dak tal-Unjoni Ewropea sar biss f'daw l-aħħar snin. Mhuwiex minnu. Jirriżulta illi għas-sena 2008, 9, 10, 11 u 12 kellna tkabbir f'pajjiżna ta' rati ħafna ikbar mit-tkabbir illi ġara fl-Unjoni Ewropea. U fejn kien hemm fi żmien ta' reċessjoni fl-2009 illi l-ekonomija ma kibritx imma marret lura, ir-rata li bija marret lura l-ekonomija Maltija kienet pratikament in-nofs ta' dak illi ġara fil-pajjiżi kollha Ewropej. U allura naħseb irridu nagħtu ftit kuntest ukoll tal-istorja ħalli dan il-gvern ma jipprovax ifiem jikkonvinċi jew jgħid il-ġenerazzjoni tal-lum illi jekk ma nagħmlux hekk ħajkun ngħajb, jekk ma nagħmlux hekk m'aħniex ħanikbru. Aħna, Sur President, nemnu illi l-ekonomija kibret fil-passat u tista' tikber għaliex inżidu mhux il-ħaddiema barranin imma l-ħiliet tal-ħaddiema Maltin. Xi ħaġa li dan il-gvern għażel illi ma jagħmilx. Aħna rridu li l-ekonomija tikber mhux għax inżidu l-ħaddiema barranin imma għax inżidu s-setturi ġodda fl-ekonomija ta' pajjiżna illi huma setturi illi jħallu iktar qlieħ. U jiena nistieden il-gvern xina konta hawnhekk preżenti bħalma kien kulħadd u kulħadd sema id-diskors tal-budget illi imkien fid-diskors sħiħ ma smajna settur wieħed ġdid. Settur illi qed ngħidu l-gvern jaħseb jemmen illi pajjiżna fil-ħames snin, l-għaxar snin, 20 sena li ġejjin irrid jiżviluppa, irrid jinvesti. U allura jħajjar anke n-negozji tagħna illi jinvesti f'dawk is-setturi. M'hemmx settur wieħed li huwa wieħed li huwa ġdid fejn dan il-gvern qed jindikanna, qed jistidinna, qed iħajjarna titina t-tama illi pajjiżna jista' jespandi fih. U meta tibda tara mbagħad kif il-gvern jaqgħad id-diskors u tara il-problemi ta' dak illi jista' jirriżulta fejn ikollna statements illi ngħidu illi l-pensjonanti kienet indirizza l-Prim Ministru l-anzjani. Ma nistax nigarantixxi għalilhom illi intom jibqa' ikolkom pensjoni. Sakemm ma nibqgħux inżidu l-barranin f'pajjiżna. Mela li kollok il-gvern li ammetti il-falliment tas-sistema illi ma jistax jiggarantixxi lin-nies tiegħu lill-anzjani tiegħu lil dawk illi ħadmu omorhom u ħalsu għat-tkabbir ta' pajjiżna il-limqar moħħhom mistrieħ mhux għal sena kif qalilna l-bieraħ jew il-bieraħ tlura imma għall-kumplament ta' ħajjithom. Jiena din il-preokkupazzjoni mhijiex xi ħaġa illi qed narawha weħeda jew f'kuntest biss ta' dak illi qed jiġri imma qed narawha wkoll f'dawk li huma l-isfidi illi semmejna fil-bidu. U din in-naħa tal-Kamra qed tara tliet sfidi ewlenin. Il-Ministru semma illi għandna l-isfidi, ma qalx ma identifikax li huma, ma aħna qed naraw sfidi, qed naraw sfidi istituzzjonali, qed naraw sfidi ambjentali u qed naraw sfidi soċjali. U jiena ħandur kull settur u nispjega x'inhuma dawn l-isfidi, fejn naqas il-gvern, fejn nistgħu nintervjenu u fejn nistgħu ikollna għall-inqas it-tama u d-direzzjoni ta' kull wieħed minn dawn is-setturi kif nistgħu nintervjenu. Ħanibda b'dawk li huma sfidi istituzzjonali. Wara li spiċċaqra d-diskors tal-budget, il-Ministru mar fuq l-Istazzjon Nazzjonali u tkellem dwar il-budget, mistoqsi dwar il-Manival. Il-Ministru qal illi tal-Manival jiġu hawn regolari u jagħmlu rakkomandazzjonijiet tagħhom. Għalli hekk għamlu issa u l-Gvern qiegħed jimplementa dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Il-Ministru tal-Finanzi kien ekonomiku mal-verità. Il-Ministru tal-Finanzi mhuwiex qed jgħidilna il-verità kollha. Dak li ġara fl-aħħar xhur f'pajjiżna qatt ma ġara f'pajjiżna. Iva kienu jiġu tal-Manival, iva kienu jiġu l-esperti, iva kienu jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet, imma qatt fl-istorja ta' pajjiżna ma konnet nirriskjaw illi pajjiżna jidħol fil-lista sewda minħabba ir-raġunijiet li l-gvern ma jridx jaċċetta minħabba deċiżjoni ħżiena. Minħabba l-ebbużija tar-ras illi laqas dak li huwa ħażin, evidenti, illi kulħadd qed jgħidlu ħażin ma mqar jirrikonoxxih. U ħanarġa' nikkwota il-Prim Ministru illi snin ilu qal jekk ma tirrikonoxxix li għandek problema, dik il-problema mu ser issolvija qatt. Irrikonoxxu illi għandna settur illi qiegħed jittituba, irrikonoxxu li għandna settur illi jrendi l-fuq minn 20% tal-ekonomija ta' pajjiżna illi qed jittituba minħabba deċiżjonijiet ħżiena, minħabba reputazzjoni illi pajjiżna ġiet ikkalpestata wara snin tgawdi l-aqwa reputazzjoni fid-dinja. Ġara. In-nuqqasijiet ma ġrawx mill-lum għal-għada. In-nuqqasijiet kienu pjanati mill-ewwel ġurnata li dan il-gvern daħal fil-poter. Min issammur lura fl-istorja u nagħti r-rakkont ta' dawk li huma il-ħniżrijiet illi għamlu il-Ministri tal-Gvern. Imma rrit wara li tkellimt ma' pratikament l-stakeholders kollha illi huma fis-settur tal-gaming, tas-servizzi finanzjarji partikolarment, 12% u 14% tal-ekonomija tagħna bejn wieħed u ieħor il-fuq minn 25% bejniethom li mbagħad għandhom effett kbir fuq ir-rota tal-ekonomija f'pajjiżna illi għandhom concerns kbar illi qed jikkonfondu, illi qed jgħidu mbaċċiex x'sa jiġri jekk ma jirnixxilniex din il-rapport illi il-Ministru kien qalilna kien għadu draft form. U għalilna ma jimportax. Issa nirranġaw issa naraw x'għandna nagħmlu u ma mhux se jiġri xejn. Dak id-draft report illum huwa rapport aħħari. Dak ir-rapport aħħari mhux lista indiċi klassifika illi ma għandha konsekwenza ta' xejn, imma huwa rapport illi jekk fix-xhur ftit li baqa' felu sena minn mindu ġi preżentat hemm konsekwenzi serji. U l-konsekwenzi huma illi Malta titjed fuq lista, lista sewda illi d-dinja kollha tħares leha u tfisser illi ħadd li hu serju ma jiġi lej pajjiżna, ħadd li hu serju ma jkun irid jinvesti ġewwa pajjiżna. Ħanaqra parti minn dak li l-gvern qed jipprova jiddefendi ħalli nifmu l-entità u ċert li minn qiegħed fis-settur rridu nkellmuhom ukoll jifmu dak li qed ngħid. In light of this, the assessment team is not convinced that the law enforcement authorities are currently in a position to effectively and in a timely manner investigate such high-level and complex cases, which could create within the wider public the perception that there may exist a culture of inactivity or impunity. Mela xi jrid jirranġa u jserħilna rasna l-Ministru jekk qed jgħidulna li qasbiss għandna biżejjed nies adegwati biex nifmuha il-problema u waħseb wara insolvuha. In this respect, the assessment team notes that the NRA uses remarkably strong language as to the capacity in the police to this effect, referring to the fact that staffing in the past has been clearly insufficient to cope with the extensive investigative commitments and that the lack of adequate resources appeared to be the main reason for the growing sense of helplessness among the officers concerned. Rimill analisi, l-uffiċjali stess illi suppost qed jaqdu dmirhom biex jissalvagwardjaw il-pajjiż minn influss ta' dak li huwa investiment perikolus, ta' dak li huwa ħasil ta' flus, ta' dak li hija kriminalità, l-uffiċjali stess kellhom sens dejjem ikber ta' helplessness. Mitlu fejn? M'għandhomx biex jgħinu lilhom infushom għax il-gvern ma jgħinhomx. Pajjiżna fil-passat iffaċċa sfidi u ħansemmi. Niftakru illi fl-1999 kien hemm incident internazzjonali fejn il-bandiera Maltija marittima kienet taħt pressjoni kbira kriżi minħabba l-incident tal-Erika. Tiftakru dak il-vapur illi kien hemm oil spill, kienu tkellmu dwaru l-ġurnali u l-medja tad-dinja kollha. Dak iż-żmien kien hemm gvern nazzjonali. U kien hemm theddida serja għall-industrija prinċipali f'pajjiżna. Imma tieħdu l-passi. Għamilna dak kollu li kellna nagħmlu bħala pajjiż. U 50 snin minn kriżi illi kienet ħatteqret industrija illum għandna l-iktar bandiera b'saħħitha fl-Ewropa, the sixth largest in the world. Hekk isiru l-affarijiet. Mela l-iżbalji li għandna ejja nibdew billi nirrikonoxxuhom. Ejja naraw u nsemmuhom. Ejja nifmu li r-reputazzjoni ta' pajjiżna trid tiġi salvagwardjata b'deċiżjonijiet serji u websin. U il-Prim Ministru stieden li l-ftit ġranet ilu biex jini kolli l-koraġġ u nieħu deċiżjonijiet ibsin. Prim Ministru, illum qed tmexxi il-pajjiż int, hu int deċiżjonijiet koraġġużi. Neħkil dawk li qed jagħmlu isem ħażin il-pajjiżna. Neħkil min ħsara lil pajjiżna qed jagħmilha sempliċiment għax jibqa' ministru fil-gvern tiegħek. Huwa obbligu mhux lejn il-partit, obbligu mhux lejn il-gvern, huwa obbligu lejn iċ-ċittadini Maltin u Lawċin illi qed jistennew lill-Prim Ministru tagħhom ikollu l-kuraġġ li jieħu deklazzjoni. Settur qrib. Is-servizzi finanzjari semmejtu diġà ftit huwa r-remote gaming. Ir-remote gaming illi industrija illi ġiet kreata taħt amministrazzjoni nazzjonalista li dan il-gvern emmen fija wkoll u prova jagħmel minn kollox biex jipprova ikabbar din l-industrija. U konna mixjin mhux ħażin, imma għandna theddid serju anke għal din l-industrija. Naħseb kulħadd ara fil-gazzetti kumpanija wara l-oħra li tajt illi issa da maħniex qed nitkellmu fuq nies fil-faxxa baxxa tas-soċjetà illi qed jirrilokaw ħaddiema tagħhom minn Malta minħabba l-għoli tal-prezzijiet fil-kirijiet. Mela nies li jaħdmu mal-gaming companies ukoll qed isibu illi l-proprjetajiet f'pajjiżna tant olew illi qed inneħħu partijiet sostanzjali mill-ħaddiema tagħhom għal pajjiżi oħrajn. Aħna anka fil-dokument li għadni kif ippreżentajt il-priba ġid-dokument, tkellimna wkoll fuq dan is-settur u kif għamilna f'setturi oħrajn, tajna eżempji ċari kif nistgħu namlu l-affari taħjar. Fost l-oħrajn, tkellimna f'dan is-settur illi għandna niżviluppaw dak li sejjaħ cluster zone permits ta' PPPs illi tfisser illi inti qed tipprovdi settur wieħed mal ieħor l-aqda kollha ta' dawk li huma s-setturi anċillari għal dak is-settur prinċipali ħalli nagħtu servizz iktar holistiku, ħalli nifmu il-problemi biktar mod mifrux, ħalli nkunu nistgħu nintervjenu, ħalli ma nitilfux negozju settur tant importanti. Għadna wkoll illi rridu nnalmu żgħażagħ tagħna biex kunu żgħażagħ Maltin illi jimraw li jieħdu dawn il-jobs dan l-impjiegi illi iħallsu tajjeb. Titkellem magħhom m'hemmx statistika formali imma hemm il-biċċa l-kbira tal-impjiegi l-impjiegi l-iktar li jħallsu f'dan is-settur illi qed insibu illi qed jiġu importati minn barra wkoll. Aħna rridu li żgħażagħ tagħna jiena taw it-tagħmir, it-tagħlim, l-għodot illi jkunu jistgħu jikkompetu ħalli huma jgawdu wkoll direttament minn dan is-settur u l-pag li jħallsu. U din kienet proposta oħra illi l-gvern derlu illi ma tiswa xejn. Aħna disposti kif dejjem konna disposti illi fejn jidħol l-aqwa interess tal-pajjiż nagħmlu dak illi hemm bżonn anka billi ngħinu lill-gvern, nassistu lill-gvern u nintervjenu anka barra pajjiżna biex intaffu l-ħsara li saret. Imma jrid il-gvern jagħmel l-ewwel pass. Irrid il-gvern mhux niproponulu u jarmi, irrid il-gvern illi meta nikkritikaw jgħidilna li aħna negattivi u meta nipproponulu mit proposta jgħidilna laqas biss irrid naqraw. Dawn is-setturi huma wisq fundamentali biex nitilfuhom. Dawn is-setturi hemm kompetizzjoni kbira barra pajjiżna ta' dawk li qed iħarsu jisom avvoltoj biex jaħtfu min jitlaq minn pajjiżna. U għana lesti li naħdmu mal-gvern, aħna lesti li naħdmu għal dawn is-setturi u setturi oħra biex nissalvagwardjaw l-aqwa interess ta' pajjiżna. Magħhom bil-fors irridu nitħattu fuq il-balek. Il-balek li nafu illi huma ħolqa pjattaforma importanti fundamentali illi mhux dawn is-setturi biss, imma kull settur ieħor jiddependi mill-banek. Ġejna f'sitwazzjoni fejn naħseb l-aħħar ismijiet illi qabel ix-xahar li għadda ta' banek li semmejna ħlif nisema' stejjer ta' Pilatus Bank u ta' Sata Bank u ta' dak illi l-gvern jgħid imma da mhux tortijaj għax jiena ma nidħolxaw. Għax dak mhux ir-regola. Mela torta minnu. Mela minnet joħloq l-ambjent illi jiġu banek u maħniex kapaċi naraw illi l-investitur tal-bank ewlini qed jiġi investigat għal dawk illi huma rejati kriminali fis-settur finanzjarju li jġib miegħu pena karċerarja tal fuq 125 sena. Mela torta minnu. Mela l-bank jista' b'xi mod possibbli jkun hemm qafas fl-MFSA li għadik l-istituzzjoni illi tħares minn qed jiġi f'pajjiżna. Mhux il-gvern irid jirregola, il-gvern irid jilleġisla, il-gvern irid jagħmel il-budgets, il-gvern irid jara li kollhom il-kapaċità. Illi dak li diħel f'pajjiżna ikun investiment serju. Marriċ nagħmel kapital b'deċiżjonijiet illi qed jittieħdu minn banek kummerċjali prinċipali Maltin fl-aħħar xhur għax wieħed irid jimxi b'kawtela kbira. U kull bank li huwa privat għandu id-dritt illi jagħmel id-deċiżjonijiet illi jidirlu xirqa u. Imma l-gvern irid itina komfort, il-gvern irid jgħidilna x'qed jagħmel biex qed isaħħaħ is-settur finanzjarju bankarju, il-gvern irid jgħidilna nisma aħna qed nippjanaw illi kif konna kapaċi mmorru niġru barra l-pajjiż biex nbijaw il-passaporti għax kien hemm il-ħbib tagħna qed jieħdu l-commissions għax aħna wegħhom illum bad naqsmu bejnietna mill-frott tal-beħ tax-ċittadinanza u l-passaporti. Iserħilna moħna li kapaċi jiġi banek, banek serji, istituzzjonijiet finanzjarji, hemmhekk trid tkun salesman ta' pajjiżna, hemmhekk trid tiġbed l-investiment, hemmhekk trid tgħidilna li ddur id-dinja biex ġo pajjiżna. Jiġi minnu serju u mhux minnu falz. Qed nintavola dokument Malta Financial System Stability Assessment illi fost l-oħrajn jgħid illi annual legislative AML anti-money laundering jiġifieri biex niġġieldu l-ħasil tal-flus framework or combating the financing of terrorism entered into force in 2018. But according to the opinion of the European Commission, the transposition of the EU's fourth AML directive is not complete, and recent bank intervention cases exposed serious shortfalls in the framework. Malta is currently undergoing an assessment against the Financial Action Task Force 2012 standard. Customer due diligence for domestic and foreign political exposed persons, the family members and close associates and reporting suspicions transactions also need to be fortified. Ma naħna rridu l-sistemi li għanna biex nikkombattu il-flejjes li ġejjin mit-terrorizmu, biex nikkombattu il-ħasil tal-flus, il-gvern jorina bis-serjetà illi jaf u jaf illi hemm problema, illi għandu idea kif ħajsolvija u li qed jagħmel il-passi kollha biex din il-problema ma tibqiex tifni il dawn is-setturi u oħrajn. Il-gvern, anzi il-Prim Ministru innifsu, jisu qabad dialettika, diskors, fl-aħħar xhur illi fejn ikun hemm il-problemi jibda jsejħilhom il-problemi tas-suċċess. Minn flok nidentifikaw problema u ngħidu sma. Di problema. Kif ħansolvuha di problema? Le, ħalli niprovaw intaffuha, jiġifieri naħtu għajnejna ma narawiex, jew niprovaw ningannaw lin-nies li l-problema mhux daqshekk se kbira, ngħidu isma' di problema ta' suċċess. Mela allura jekk aħna kellna sitwazzjoni fejn il-banek qed jieħdu ċerti deċiżjonijiet, il-gvern isejħilhom problemi ta' suċċess. M'għandix biżejjed nies biex jagħmlu xogħolhom sew. M'għandix biżejjed nies imħarġa fl-MFSA biex jagħmlu xogħolhom sew. Ara 150,000 biex nagħtuha xi ħadd biex noħdulu bidejh ħalli jitlaq mix-xogħol u ftiġranet wara jarġa' jidħol. Hemmhekk tibnihom 150,000, hemmhekk m'għandniex problemi ta' suċċess, hemmhekk fetħu l-kexxun il-gvern biex jaqdi lil min ried. Imma il-problemi ta' suċċess qed tfisser illi qed tiggarantixxi problemi ikbar. Għax jekk inti problema qed tabbina mas-suċċess ta' sistema li qed tiġri waħedha hija kkawżata minn nuqqas ta' direzzjoni u pjan, allura qed tagħti garanzija li flok issolvija dik il-problema ħadd kabbara. Nittama li l-Prim Ministru għada jitkellem dwar dan. Nittama li kollu il-kuraġġ li jieħu passi li ma kellux fis-snin li għaddew u jagħmel dawk id-deċiżjonijiet diffiċli li jneħħi minn ma' ġenbu lil min qed jagħmel ħsara il-pajjiżna. Nittama li jirrispondi lis-CEO tal-APS Bank illi qal jekk mhux sar inħarsu r-reputazzjoni ta' pajjiżna aktar banek ser jitilfu il-corresponding banking. Ħan intavola id-diskors tiegħu. Nittama li jirrispondi l-CEO tal-HSBC illi wissa kontra il-reputational damage meta tkellem il-ħsara li qed issir fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Ħan intavola id-diskors tas-CEO tal-HSBC. Nittama li rispondi lill-Kamra tal-Kummerċ illi propju b'reazzjoni għall-budget qalet is-segwenti: in light of Malta's recent slippage. Slippage tfisser tiżlo, tmur lura bħal granċ. In the World Economic Forum's Global Competitive Index, the Chamber of Commerce expected more investment in resources to strengthen the shortcomings exposed, namely the soundness of institutions, skills, market structure and financial systems. The Chamber has consistently highlighted these shortcomings. U jibqaw għaddejjin ħalli ntavola dan id-diskors ukoll. Nittama li jirrispondi lill-GRTU illi qalet li there is an unprecedented att ma rajna bħalu situation happening with regards to businesses and banking. Clients find it difficult to understand how they can open a business in Malta but cannot have a Maltese bank account. This is resulting in a loss of businesses. Nittama imma nibza li t-tama tiegħi mus-saddum wisħajja. Il-qrati. Sur President, qed nitkellem dwar id-deficit istituzzjonali u ħan ikkota biss silta qasira minn dak li qal l-imħallef Giovanni Bonello f'Marzu illi għadda u nintafol wkoll silta mid-diskors tiegħu illi fakkar illi 17 mill-aħħar 16 il-ħatra 16 minn 17 tal-ġudgatura kienu fi kliemu relatives of party politicians, cronies of ministers, or are somehow politically intertwined. Il-qrati f'pajjiżna illi ġejna f'sitwazzjoni dan il-gvern tal-meritokrazija xi minn da qed ninsa illi dan il-gvern telha blajta tal-meritokrazija li tfisser inti ttasal tirnexxi għax tkun tajjeb. Inti m'għandek bżonn il-ħbieb tal-ħbieb għax inti għandek il-kapaċità fik innifsek. Int m'għandek tkun il-ħabib tal-Ministru, tal-Prim Ministru jew tal-Labour biex timxi il-qudiem. Dik kienet lajta illi biha tlajtu u llum anke fil-qrati tagħna fit-Tribunali tal-Ġustizzja dilajta ma tinstema' mkien. Bil-maqlub, kulħadd jaf illi l-unika kwalifika li jrid ikollok biex timxi il-qudiem illi jkollok il-ħbieb tal-ħbieb. Insew kemm qalu, insew kemm kritikaw, imma sitt snin wara biss qed naraw illi qatt ma kien hemm dan it-tip ta' governanza ġusta illi sparxiet minn wiċċ pajjiżna. Ħajkolli nitkellem rib il-qrati fuq l-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali illi naħseb li l-in mill-persuna, jiena qatt ma nitkellem fuq il-persuni, immet nitkellem fuq l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, illi qed tal-mistħija, hija tal-biki illi dak li suppost qed ħares l-interessi tan-nies, dak li suppost qed ħares l-interessi tal-ġustizzja, dak li suppost qed ħares l-aqwa interess tal-poplu Malti Għawdex. Kollu x'jagħmel iħares biss l-interess tal-gvern. U jkollna morru l-qorti, u jkoll morna niġġieldu, jkollna morru aħna biex nġibu lejn il-poplu dak li jutiegħu. U l-Avukat Ġenerali flok jassistina, jgħidna, jaħdem għalikom illi jitħallsu mit-taxxi tagħkom, jalla il-bidien. Jobdi minn dak li jgħidlu il-gvern. Jiskot u jkun kompliċi ta' dak illi jgħidulu minn Kastilja. Żewġ eżempji, il-kawża illi għandna biex inġibu il-rapport E-Grant. Tliet ministri li qegħdin għaw illum illi jirrifjutaw illi jitelaw jgħidu il-verità. U l-qorti it-tihom tieqa ħalli ma jinkriminawx irwieħhom. F'dan il-livell, was issa ngħidlek x'għamel l-AG, issa ngħidlek Onorevoli Cardona, ħa ngħidlek x'għamel l-AG. L-AG flok irrisponda, flok wieġeb biex jgħid trid toħroġ il-verità, għalilhom biex ma jgħidux, għalilhom marriċ illi joħroġ ir-rapport E-Grant. Għalilhom jien nippreferi nipproteġi lilkom mill il-poplu Malti Għawdex. Nippreferi skiet mill-libertà tal-espressjoni. Nippreferi l-inżomm il-ħakma ta' gvern li ma jridx il-ġustizzja milli mmur niddefendi il-poplu Malti u Għawdex. Hekk għamel l-Avukat Ġenerali. U qed jibqa' jinsisti illi jżommu minkejja li ma għamel l-ebda restraint u ħalef bil-ġurament illi ta' dan id-dokument biss lill-numru żgħira ta' nies issed jirriżulta. U jibqa' jirriżulta illi dak id-dokument għandu il-Partit Laburista kollu, għandu il-gvern kollu, ħalli jużaħ kif irid, ħalli jkun jista' ikollu vantaġġ politiku f'pajjiżna. Il-Parlament narġgħu nagħmlu pass lura. Fil-Parlament ukoll hawnhekk f'din il-Kamra illi suppost qegħdin hawn aħna u n-nies iridu jifhmu li hemm differenza bejn il-gvern eżekuttiv u l-Parlament li huwa r-rappreżentattiv tal-poplu. U anke min-naħa tal-gvern hemm dawk illi huma s-suppost backbenchers, mhux il-ministri, illi fost l-oħrajn xogħolhom fis-sistema tagħna storikament qegħdin hemm ukoll biex iżommu ir-ridni tal-gvern. X'għamel dan il-gvern? Għal ilhom ħalqhom, sikkithom, tom ċekk ta' mijiet teluf f'ċirkustanzi biex huma ma jkritikawx lill-gvern. dan il-gvern reġġa lura liġi u nezza lil din il-kamra mir-rwol tagħha li tkun ta' skrutinju effetti fuq il-gvern, fuq l-amministrazzjoni, fuq l-eżekuttiv. Da mhux qed ngħidu jien. Għax forsi ma jkunu xed isegwu, xed jgħidu l-istituzzjonijiet li krejjajna flimkien. Il-Kummissarju tal-Standards Pubbliċi f'deċiżjoni ta' f'Lulju ta' din is-sena. In my opinion, the practice of employing the members of parliament within the public sector or appointing them to provide contractual services to the public sector is fundamentally wrong. Whether this is in order to compensate them for their inadequate salary as MPs or for any other reason. Ijat nintavola u koll fuq il-mejda tal-kamra din il-deċizjoni. Il-Prim Ministru flu li għadda għal li ser jistudja u jara xistajsi. Fuq din. Kien għala u koll għax fakruni jenu diħel ta' għax fakkarni fakruni għana prova nifakar Alfrezzant għax għattinsamin ta' fakkarni Alfrezzant li għadu kif postja illi daw kolla li jattiċemplu lu jajdulu illi meta jmorru jikomplejnja fuq il-kontijiet tal-arms jajdulum dak il-kompjuter mhux jien dak il-kompjuter mhux il-gvern dak il-kompjuter mhux il-Prim Ministru dak il-kompjuter mhux il-Ministru da mhux jien qed ngħidu dan qed jgħidu l-MP tal-Lejber Alfrezzant. U l-istess mod, għax kien wedna l-Prim Ministru sena meta konna tkellimna dwarha għalilna tuni sena u nirranġa kollox jien fuq tal-arms. Issa għalilna tuni sena u fl-Lulju li għadda għalilna li ħajmur jistudja u jara x'istaj jsir. U għadha l-Prim Ministru ser jindirizza lil din il-Kamra qed nistiednu u x'lest li juħu l-passi kollha neċessarji illi din il-liġi irreġġaħha lura. Ejja urina, kemm verament trid il-reputazzjoni ta' pajjiżna tnaddafa. M'għandek bżonn tagħmel referendum, m'għandek bżonn tagħmel 40,000 marketing feast illi inti tonfoq biex inġibu l-voti mal-Maltin u l-Awċin imma ma' barra, ma' dawk li qed jarawna, ma' dawk iridu sinjal illi aħna serji. Għamel ġest, reġġa lura liġi, illi l-backbenchers tijak stess ma jistawx jitkelmu biex jikritikawk. Sfidi soċjali u edukattivi, sur President. Tkellimt fit-tul fuq l-sfidi istituzzjonali, nixtieq nitkellem jekk ħalluni u ma jinterrompux kollha f'daqqa jisom kor dwar l-isfidi soċjali għal pajjiżna. Il-pensjonijiet. X'inhu ma żewġ prinċipji illi rridu nitħattu b'serjetà imma fuq il-pensjonijiet. L-adekwatezza u s-sostenibilità. X'i jfistru dawn il-kelmi? Adekwatezza ġifier, il-pensjoni li taqla. Dak illi jtik il-gvern għax inti ikun ħaqek, ikun ħdim taliħ, ikun tijak bidritt, mhux għax qed jagħmel lek karità. Huwa biżejjed qed tlaħħaq. Il-gvern lill-pensjonanti jgħidilhom illi jekk ma jġibx il-barranin mhux kapaċi tihom il-pensjoni, imma mbagħad qed jgħid li kollha ħansiru sinjuri żgħar. Mela nistieden issa verament nistieden lill-Prim Ministru, l-Ministru tal-Finanzi, illi għalli jifem illi 15 euro fis-sena huma ħafna. Għalli jifem, morru tkellmu mal-pensjonanti. Morru tkellmu ma' dawk illi ma jaslux sal-aħħar tax-xahar. Morru tkellmu ma' dawk illi l-Onorevoli Clayton Bartolo sejħelhom bis-perċentwal għax qed jgħid il-faqar f'pajjiżna mhux qed jikber. Mhux veru, qed jikber il-faqar f'pajjiżna, il-faqar f'pajjiżna qed jikber u kważi dis-sena ħajmis id-design 1000 ruħ. Fejn eredikajtu l-faqar? Fejn ma ħadd fqir f'pajjiżna? Fejnu da surplus? Murit magħhom is-surplus il dawk illi fl-aħħar tax-xahar għas għandhom biex jixtru jew l-ikel jew il-mediċina. Lil dawk imorru ngħidulhom bis-surplus. Imma naraw kif irridu nagħmlu biex isservix il-pensjoni hija adekwata u s-sostenibilità jekk il-pajjiż jiflaħx li jibqa' irrendiha. Urrit ngħid ukoll, għax għalkemm kniħdu l-perċentwali f'dawk li huma it-totalità tan-numri, laqqas il-perċentwali fl-anzjani ma jirriżulta il-naqas għax il-persentaġġ tat-total tal-pensjoni anzjani li qegħdin fil-preċipizzju tal-faqar fit-2015 kien 21%. Unbadżi tal-24%, unbadżi tal-25%, u l-lum qiegħed 25.4%. Iktar minn kwart tal-anzjani tagħna. Jekk jaħsbu li ta' daħ. Jgħidulna ta'. Jekk jaħsbu li ta' daħ. Illi għandna wieħed minn kull erba' anzjani tagħna fix-xifer tal-faqar. Jgħidulna. E qumu ikellmu l-poplu Malti Għawġi. U jgħidulu jien naħseb illi inti qed tismana nitħaq bik. Jekk ma tlaħħaqx bil-pensjoni minn 14,000 anzjan għandna 21,427 anzjan. Dawk irridu nkellmuhom. Dawk irridu naraw kif ħansolvu il-problema li qed tikber. U aħna ma ngħidulhomx l-anzjani kif qalilhom il-Prim Ministru, dak il-problema x'qed tgħixu iktar. X'irid jiġifieri? Iridhom imutu biex insolvu l-problema? Aħna l-anzjani ngħidulhom. Aħna jimpurtana minnkom. Aħna indebitati magħkom. Aħna nafu nemnu nirrikonoxxu li intom bnejtu fil-pajjiżna u mhux il-gvernijiet. Intom għamiltuha Malta u mhux il-partiti. U għalhekk aħna lesti l-impoġġu bil-qiegħda mal-gvern. Lesti l-naqblu li għandna problema. Lesti li naraw x'inhu s-soluzzjonijiet. Lesti li niftħu diskussjoni wiesa mal-stakeholders kollha. Lesti li l-anzjani inserħulhom moħħhom. Illi mhux għal sena waħda biss jista' jkollhom is-serħan tal-moħħ imma sakemm jibqgħu ingawduhom magħna. Dik is-serjetà. U din in-naħa ħad tagħmel minn kollox, ħad intriga lill-gvern, ħad tibqa' tafas biex għal xi ħaġa taqshekk importanti insibu s-soluzzjonijiet kollha neċessarji. Il-housing. Naħseb jekk hemm sfida li m'hemmx għalfej nitħaddet dwarha jien biex in-nies jifhmu kemm kbira hija il-housing affordabli. Id-djar illi l-Maltin tagħna, żgħażagħ tagħna, l-anzjani tagħna, il-ħaddiema tagħna la jistgħu jikru llum wis inqas jixtru. Tlaqna minn gvernijiet fejn konna ngħidu li kulħadd isir sit ta' daru. Għal-gvern li jgħidlek id-dar li inti sit tagħha tieli ħalli l-pensjoni tiegħek insostnilek billi tagħmel tajjeb għal dak illi ħantik. Skont tħarriġ li sar mill-Eurostat fi frar li għadda ħan ippreżenta r-rapport u nqiegħdu fuq il-mejda tal-kamra, il-housing affordabli sar it-tieni l-ikbaru ġieħ ta' ras għal Maltin. Skont studju li sar mill-KPMG, il-prezz tal-proprjetà f'pajjiżna ogħla b'25% f'sena waħda. Issa jqum il-Ministru tal-Finanzi u jispjegali dak il-ħaddiem illi l-paga tiegħu qolietlu 1.1% kif jista' qatti l-aħħaq ma' proprjetà illi qoliet 25% f'sena waħda biss. Mela fuq salarju 1000 euro da 17 euro u fuq appartament illi kien jiswa 1000 euro fix-xahar jew 500 dak ta' 1000 euro issa ġi 1025. Qegħdin f'sitwazzjoni illi l-problema qed tikber. Il-gvern qed jgħidilna serħu moħħkom għax il-problema ħa tibqa' tikber. Għax il-pressjoni illi hemm fuq dawk li huma il-units fis-suq ħad tibqa' tissubixxi pressjoni ikbar għax ħa nibqa' nimporta iktar barani. Il-gvern ħares li għad il-problema u naħseb ma tantx seta' jaħrab biha għax qegħdin niddiskutu fil-parlament it-tibdil fil-liġi tal-kera kulħadd qed jgħidlu biha imur fejn imur jekk anke tara l-kummenti tan-nies. U ma tistax inti jekk ikun hemm miżura, ma tistax tgħid isma' tagħmilhiex ittihomx. Imma ħa naraw biss fl-estremità wasalna. fejn il-gvern qed jagħti issa s-serf fuq id-depożitu biex tinxtara l-proprjetà qed jgħidilna illi jixtieq jagħmel għadna ma fahmniex eżatt kif ħataħdem di. Li jrid jitħallas lura jgħidilna illi sa ċerta età u skont kemm taqla u mingħajr imax. Illum tmur għand il-bank, Sur President, u jekk tgħidlu għandek 10%, jgħidlek mhux biżejjed, jgħidlek irid ikollok 20 deposit. U jekk tgħidlu li inti u kien hemm soċjologu fuq il-mezzi ta' xandir li qed jgħid li kien hemm żewġ teachers minn dak li l-Ministru qal inna jgħalaw ħafna. It-teachers tagħna jgħalaw ħafna. Għalhekk m'aħniex qed insibu biżejjed teachers. Għalhekk mhumiex qed jitlu biżejjed studenti għal teachers, imma ħallija issa niġi għaliha. Mela wasalna f'sitwazzjoni fejn tanta u surplus, tanta u ġid, tanta tnaqalaw illi l-ħaddima tagħna għasandhom biex iġemmaw id-deposit u jridu jisselfu id-deposit mingħand il-gvern. Tajjeb li ngħinuhom u mela mhux tajjeb li ngħinuhom imma biex ġejna f'sitwazzjoni illi laqqas għandek id-depositu. Allora tfisser illi l-kriżi hija ħafna iktar fonda milli naħsbu. U jekk naħsbu li ħansolvu l-problemi billi nissussidjaw il-min verament qatt ma jista' jkollu. Allora nkunu verament qed inkabbru il-problemi fis-snin li ġejjin. Dak fuq il-housing affordabbli. Issa nitkellmu fuq il-housing soċjali għax dan huwa budget ta' gvern b'qalb kbira, budget ta' gvern b'ruħ soċjali. U allura fil-housing il-gvern tal-Labor f'sitt snin min jaf x'lista ta' posti jitbena, min jaf kemm il-blokka għamel, min jaf kemm l-appartament għamel. Xej, xej, għas wieħed, għas proġett, wieħed li hu wieħed, appartament li hu appartament. Il-gvern tal-Labor li nesa il-ħaddiema, il-gvern taż-żgħir li rimieħ u kaxkru għax ma jimpurtaħx minnu xejn. Jiena mbagħad kurzita, għax il-Ministru qal kważi ħsib nisolvija jien il-problema. Qatt ħa nara naqra ħa u dħalt fis-sejt tal-Housing Authority biex nara r-rapport annwali tagħhom. L-aħħar rapport però ħareġ fit 2017, ma ġġornawx da. Ġibda, għas il-rapport ma kellhom biex jagħmlu, ħseb wara kemm ħajamlu l-blok ukoll appartamenti ta' dawk li hemm jistennew. Għas biex jagħmlu r-rapport ma kellhom. Skont l-aħħar rapport ta' 2017 kien hemm ftit inqas minn 4,000 issa magħhom daw in-numri, daw nies ta' daw Maltin u Awċin, daw tfal tal-ħaddiema, daw l-iktar vulnerabbli, daw l-ifqar fost il-fqar. Hemmhekk inqas ftit inqas minn 4,000. Rikjesta l-housing soċjali. U nimmaġina l-imbagħad minn numri li ħajħorġu li daw ma naqsux. Jekk il-proprjetà qed tola, jekk qed inżidu l-barranin bl-eluf tal-eluf, ma naħsibx illi qed jonqsu. X'qed jiġri allura? Fejn qed imorru dawn in-nies? Kif jista' jkun għandna pajjiż, Sur President, fejn il-pajjiż qed jista' għandna surplus wara l-ieħor? Imma kif qalu l-gazzetti, kif qal il-Ministru, il-budget tal-pajjiż ftit snin irdoppja. Imma l-problemi irdoppjaw huwa kif qed iżidu l-foqra f'pajjiżna? Kif jista' jkun illi baqgħu tilgħin l-eluf ta' dawk illi ma jistgħux? Aħna rridu nifhmuha, tkellimna tħaddidna rajna x'inhi l-problema. U aħna mussa noqogħdu nilagħbu bin-numri. Mussa ngħidu li 4,000 huma ftit u mhumiex ħafna. Mussa nitqgħu bin-nies u ngħidulhom il-kol ħan siru sinjuri. Imma ngħidu ħaġa waħda biss. Id-dritt li jkollok saqa' fuq rasek huwa dritt fundamentali. Il-Partit Nazzjonalista jemmen irid li kull Malti u Awċi ikollu bid-dritt saqaf fuq rasu u niggarantixxu. U niggarantixxu illi kull Malti u Awċi ikollu bid-dritt mhux bipjaċir dan is-saqaf fuq rasu. Meta trid Onorevoli Bedingfield nagħmlu siegħa u ngħidlek b'90 miljun illi f'sena waħda biss ta' nofs il-korruzzjoni illi tiswa lil pajjiżna kemm miljunet nibnu biex nikkomodiċċu 4,000 persuna. Najdlek, il-50 miljon euro fis-sena bloktajnijom il-vajtils illi ferba snin maħamlu xej konna nakkomodawum kolla. Najdlek, mis-settur tal-enerġija, power station illi ma seteċ, ma seteċ. Is-sir kif saret, konna nifrankawum minn dak li ju, salajdlek fuq t-nġis, kolla muġibkom, wieħed wieħed, bl-istatistika, bil-numri. Id-drittijiet tal-ħaddiema, id-drittijiet tal-ħaddiema, il-ħaddim madux għal-qalb, il-gvern, il-ħaddim madux għal-qalb, il-Labor Party. Iprofaw telefuni kem tifilħu, imma ħan ibqaddej, ħalli tisimgħu kif pajjiżna għandu problema ta' kif qed jitratta il-ħaddiema tiegħu. U din il-problema mhux qed ngħidha jien, din il-problema qed jgħidduha il-unions, qed jgħidduha il-ħaddiema. Imma l-Prim Ministru donnu ma tantx jinkwetaħ. Ma jimpurtaħx li għandna ħaddiema li jgħixu f'kundizzjonijiet subumani. Ma jimpurtaħx li għandna ħaddiema jgħixu ġewwa l-containers. Ma jimpurtaħx li għandna ħaddiema li l-biċċa l-kbira mill-paga tagħhom titlaq barra pajjiżna. Allura ma jkollux effett fl-ekonomija tagħna. Ma jimpurtaħx li l-ħaddiema barra nina għamlu pressjoni anka biex isiru iktar baxxi dak li huma s-salari tal-Maltin kif spjegalu sewwa il-Ministru sieħbu xikluna. Ma jimpurtaħx li l-prekarjat sar parti mis-sistema u mhux l-eċċezzjoni. Ma jimpurtaħx li l-perċentwal ta' ħaddiema mal-unions qed jonqos. Imur jgħidilhom il-ġebikas union illi jridu jsir mandatorju. Ma jgħidilniex però li l-proporzjon tal-ħaddiema mal-unions qed jonqos għax qed jiżdiedu il-ħaddiema barranin li fl-ebda union mhuma ħajitlu. Ma jimpurtaħx li ħaddiema mhux qed jiġu ittrattati b'dinjità. Ma jimpurtaħx illi l-wage gender gap f'pajjiżna għada fost l-ogħla fl-Ewropa. Il-gvern li qal li ħajkun l-iktar wieħed femminist fl-istorja ta' pajjiżna fil-budget li għandna quddiemu ma jsemmihom qatt laqqas darba waħda. Insewhom in-nies issa. M'għandniex bżonn il-vot immedjat issa. M'għandniex bżonn kampanja fuq xi ħaġa jew oħra biex nimpressjonaw. U allura ebda miżura, ebda azzjoni kif aħna qed nindirizzaw għall-istess xogħol. Għall-istess xogħol. Mara taqla tant u raġel jaqla tant iktar. Xejn ma smajna fil-budget dwar dan. Ħan esibixxi wkoll fuq il-mejda artiklu mit-Times of Malta illi jitħaddet fuq ir-riskju tal-faqar u kif dan ir-riskju huwa iktar aċċentwat fost l-anzjani u fost in-nisa partikolarment dawk li huma single mothers. Dan mhuwiex aċċettabbli. Mhux aċċettabbli għalina li Malta tkun f'din il-Malta f'din l-estremità li qed nara. Aħna rridu Malta aħjar, aħna rridu nitkellmu fuq ħaddiema barranin iva imma kif spiegajt qabel illi kollhom kundizzjoni tax-xogħol xirqa illi jiġu f'Malta biex aħna niżviluppaw flimkien proġetti mhux biss biex nimportaw il-prekarjat. Allura fil-pre-budget document tagħna għamilna diversi proposti. Mhux biss diskors ta' kritika imma wkoll proposti biex ngħinu lill-ħaddiema tagħna. Ipproponejna li kull sara u part-time jiġi ntaxxat brata ta' massimu ta' 10%. Sema parti minna il-gvern imma ma wettaqiex kollu. Tajjeb, bdejna biċċa imma nistgħu nagħmlu ħafna iktar. Ipproponejna li kumpaniji li jieħdu x-xogħol tal-gvern iridu jiggarantixxu li l-ħaddiema tagħhom ikollhom kundizzjonijiet u xogħol xirqa ħalli l-kuntratti tal-gvern ma jsirux biex f'pajjiżna ikun hawn sfruttament. Ipproponejna li jsir infurzar tal-liġijiet tax-xogħol ħaġa li llum prattikament inesistenti. Ipproponejna li jitlu miżuri biex jiżdied in-numru ta' membri fil-unions. Ipproponejna biex ħaddiema ikun jistgħu jużaw sick leave biex jassistu qraba u familjari tagħhom. Ipproponejna li kull kuntratt tax-xogħol ikollu kundizzjonijiet obbligatorji. U l-Prim Ministru ta' pajjiżna jgħidilna illi da mhux xejn ħlief imbarazz u jirmih lill-ħaddiema tagħna li aħna irriduhom aħjar dan il-gvern ma jimpurtaħx minnhom. Ftit ġranet ilu smajna il-numru ta' persuni fl-iskrit tal-faqas għamej ta' qabel ukoll huwa rip issa id-designer persuna. Dan huwa paradoss f'Malta, il-gvern li jurina kif il-pajjiż miex inqudiem, imma nafu il-ħaddiem sejja lura. Pajjiżna li jgħid illi l-ekonomija tirdoppja imma d-drittijiet tal-ħaddiema jitnaqru. Pajjiż illi jiftaħar kemm jiżdiedu ristoranti imma mill-ikbar numru li qatt kellna ta' food banks u nies li jmorru għalihom f'pajjiżna. Pajjiż illi jibni t-torrijiet tas-sinjuri imma l-fqar jgħixu fil-garaxxijiet. Aħna ma rridux din it-tip ta' Malta. Dan huwa deficit, dan huwa deficit serju u hemm bżonn li nindirizzawh illum qabel għada. Aħna ma rridux dik it-tip ta' Malta, aħna ma rridux dik it-tip ta' soċjetà, ma din hija Malta metropolitana, din hija Malta ta' Joseph Muscat, din hija Malta illi qed toħloq divarju ikbar ta' dawk il-ftit illi għandhom kollox u ta' dawk il-ħafna li kważi m'għandhom xejn. Is-saħħa. Qed nitkellmu fuq id-deficit soċjali u bil-forsi rridu nitkellmu fuq is-saħħa. Niftakru li konna minna pass il qudiem f'pajjiżna b'investimenti kbar bħalma huwa l-Mater Dei u l-isptar Serentini Mamo. Hemm ħafna iktar xi jsir u fejn isir tajjeb partikolarment fis-settur tas-saħħa bil-forsi rridu nirrikonoxxuh u nieħdu pjaċir bih, però s-saħħa mentali għax ħaġa naħseb fejn fallejna lill-pajjiżna. Fallejna lill-familjari tagħna, nafu li hawn problema dinjija mhux Maltija, fejn qed tikber l-awareness, qed jikbru l-każijiet, nafu li kważi kwart tal-popolazzjoni tagħna bħal pajjiżi oħrajn ikollhom kundizzjonijiet jew problemi ta' saħħa mentali f'xi ħin f'ħajjithom. Jiena bisfortuna ngħid illi meta smajna l-budget document, il-kliem li kien hemm dedikat tas-saħħa mentali kien illi l-unika faċilità f'pajjiżna li għandna biex tuħseb każijiet u ċoja l-Isptar Monte Carmeli, li huwa mużew verament tal-1861, ħa nibqgħu nirranġawh. Jekk dak huwa l-mod kif il-gvern qed jidina tama illi ħanibdew nindukraw, ninvestu u verament inwensu u nkunu ta' sokkors għal min ibati bil-problemi mentali, allura naħseb dak huwa ċertifikat verament ta' falliment tal-gvern f'dan is-settur partikolari. Il-gvern l-amministrazzjoni nazzjonalista għandi ngħidu nfakkar li kien ħejja master plan speċifiku f'dan il-qasam, rimih dan il-gvern, rimih u tlifna 6 snin prezzjużi. Ma nistgħux nilagħbu bil-ħajjiet tan-nies, ma nistgħux nilagħbu bis-saħħa tan-nies u rridu nkunu iktar focused, iktar akuti, iktar intenzjonati li nagħmlu u nuru x'inhu l-investiment partikolarment meta jkun hemm l-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Ħadd pjaċir għandi ngħid però li fil-budget issemmew oqsma partikolari partikolarment fejn il-gvern tħaddet u qed joffri s-sanka il-benefiċċji għal minibati bil-fibromalġja u l-MI jiddispjaċini li ma narax ukoll li nieħdu ħsieb pereżempju ġewwa kelmuni nies li batu minn Martiħor forsi naħsbu fuqhom ukoll fis-snin li ġejjin, pereżempju dak tal-Parkinsons. Nistgħu nibdewha minn issa, nistgħu nagħmlu interventi minn issa, nistgħu nindirizzaw lil dawn in-nies li verament għandhom bżonn. Fid-dokument tagħna għamilna proposti ukoll dwar dawk li batu bid-diabete, pajjiżna għandu bżonn għandu fost l-iżjed inċidenza għolja ta' diabete, ġifieri l-iktar bħala proporzjon tal-popolazzjoni li għandna li għandhom din il-kondizzjoni. U allura ma tkellimniex biss fuq kura immanka fuq prevenzjoni. Dawn mhux affarijiet ta' politika partiġana, il-Mart m'għandux kulur u m'għandu qatt ikollu kulur. L-oppożizzjoni anka issa lesta tibqa' toffri soluzzjonijiet biex il-pajjiż ikun ta' wens lil dawk li qed ibatu minn kondizzjonijiet diversi ta' saħħa fiżika u mentali. Dik hija r-ruħ soċjali illi għandu bżonn dan il-pajjiż. Però wara li għad dan, irrid ngħid ukoll illi fis-settur tas-saħħa naħseb hija oxxena illi kellna l-istupru, kellna l-ikbar ħadma illi ra pajjiżna meta tliet sptarijiet ewlenin fil-kastawdex l-unika sptar, l-Isptar Ġenerali, f'Malta St. Luke's u Karen Grek. Inataw, għax għazim bijaw daw, inataw l-xaħat li ma nafux minnu. U dikon semmejta s-sena li għaddit. U munix s-sanaġan semmija biex nirrepedi. Ma tanċa għom nirrepedi. Pero dak il-li kien moħ bimistur, un batin bidel il-ministru u l-ministru Fern, serħinna moħna illi jissa we have the real thing. Taqbel ma kienux real? Taqbel kienu xallelin. Taqbel kienu nisli ma nafux minnuma illi ġew f'pajjiżna mingħajr esperjenza ta' xejn biex jieħdulna 2000 miljun minn flusna. 50 miljun fis-sena. Kemm insolvu problemi b'50 miljun fis-sena. Imma l-Ministru Fern mbagħad seħħilna moħħna illi ġew ta' Stewart. U allura aħna ħsibna li dawn l-isptarijiet f'daqqa waħda ħajjibdew tilgħin minn kullum kien. Ħsibna li ħajsir investiment li ma bħalu. Ħsibna ħalibta tiġi dawk li huma l-aqwa fil-machinery equipment mill-Amerika u mid-dinja kollha, ħalli l-Maltin u l-Awċin, il-pazjenti tagħna ikollhom l-aqwa kura. Ma ġara xejn minn da. Ma ġara xejn minn da. Għaddew issa snin. Għaddew snin. Minn mindu ġi firmat il-kontratt, minn mindu kien hemm obbligo legali biex isir investiment f'pajjiżna u jien insaqsi mistoqsija waħda. Fejn huma Stewart? Fejn huma? X'nefqu pajjiżna? X'tawna l-50 miljun il-sena wara sena issa qed intuhom? X'ġabu f'pajjiżna? Ġabu tobba professuri, ġabu kliniċi, professjonisti, ġabu ħaddiema, x'ġabu? Ġabu equipment, makkinarju, x'ġabu f'pajjiżna? X'ibnew? Ejja morru St. Luke's sar hawn. Ejja morru! Ejja morru! Stidilna, Sur President. Ħudna dawra bħala membri tal-poplu biex naraw l-investiment li sar jew minn Vitals, jew minn Stewart ġewwa St. Luke's. U nassikurak illi ma sarx investiment ta' mqar euro wieħed. Dan kien kuntratt illi kien iddiżenjat biex ifalli, biex jisraqna, biex joħdilna 50 miljun minn butna u l-gvern irid jagħti rendikont ta' għanilu. U jiena nistieden lill-Prim Ministru illi jgħidilna sena wara sena x'sar fl-aħħar 3 snin ġewwa l-isptar St. Luke's, Karen Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-edukazzjoni. L-edukazzjoni illi naħseb bil-forsi ħanikwota. Il-President tal-MUT, il-komment tiegħu fuq il-budget kien 3 kelmiet. What about education? What about education? Dal-gvern, l-edukazzjoni, f'pajjiżna. X'jaħseb li? Ir-riżorsi li għandna li huma ulidna, it-tfal tagħna, m'għandniex riżorsi għandna bħala pajjiż. Gżira ċkejkna, hekk għamlitna. In-natur hekk għamilna alla, gżira ċkejkna. Imma tagħna riżorsa waħda importanti. In-nies tagħna, t-tfal tagħna, l-imħuħ tagħna ta' ulidna, illi meta nedukawhom, meta ninvestu fihom, kapaċi jmorru fl-Ewropa fid-dinja, and they make us proud. Fl-edukazzjoni, tlaqna minn gvernijiet li konna nibnu skola fis-sena u wisset nimportaw naħseb mhux container fil-ġimgħa, imma vapur containers fil-ġimgħa. Għandna sistema fejn l-edukaturi tagħna qed jitilqu. Għandna iktar minn 50% Sur President tal-edukaturi tagħna illi lesti li jitilqu. Għandna sitwazzjoni. Jena ma nafx għalfejn qed jistaġa fil-Ministru għax qalilna li hawn biżejjed teachers. U mbagħad ħarġet avviż fuq il-gazzetta li hemm 82 suġġett illi m'għandhomx għalliema. Ejja jgħidilna u x'veru jew le. Ejja naraw irridu x'ibqgħu l-edukaturi. Ejja naraw x'ġenituri illi qed jilmentaw l-itfal tagħhom illi għandhom kundizzjonijiet li għandhom bżonn l-LSEs m'hawnx biżejjed għax hawn il-fuq minn 350 vakanza għal studenti li għandhom bżonn l-għajnuniet. U l-allura ma jistawx imorru l-iskola. Taf ġajdilna l-Ministru Bartolo, la tkellem, il-teachers tagħna imħallsin tajjeb. Għax imħallsin, qed jgħid, 20,000 allura imħallsin tajjeb. Taf minnu mħallas tajjeb? Ngħidlek minnu mħallas tajjeb? Eh? Kelb Farrugia, taf kemm għandu? 180,000! Daqs bis għalliema għandu dak imħallas tajjeb
dik il-priorità tal-Gvern. Hemm inqisu lill-uliedna 20,000 għall-Limatana 180,000 tisa darbet iktar għall-ftit Mażula. Dawk is-sinjur iż-żgħar ta' Joseph Muscat.
Inġifieri jekk kien hemm xi ħaġa ħażina qabel, Sur Prim Ministru, inti tixtieq li nistgħu u nibqgħu nagħmlu l-istess fejn kien hemm ħażin ngħidu li kien ħażin u fejn hu ħażin illum ngħidu li hu ħażin u nindirizzaw. Wara dan il-budget, wara dan il-budget. Qed nieħu pjaċir li anke l-Prim Ministru qed jinterrompini. Sinjalli din hija xi ħaġa illi qed iddejqu illi qed weġġgħu. U mandux ministru illi jtieħ soluzzjoni dwarhom għax l-liema ma tistax iġibhom kif iġibu l-ħaddiema l-oħra, kif ġibu l-ħaq, dik il-problema u din hija problema serja li rridu nindirizzaw. Aħna nemnu fir-riżorsi tagħna, aħna nemnu f'uliedna, aħna nemnu fl-edukazzjoni li għandhom jieħdu, aħna nemnu illi fejn konna kapaċi ninvestu biex nibnu skola ġdida sena wara sena, gvern nazzjonista jkun kapaċi itejjeb il-kondizzjonijiet jinvesti fl-edukazzjoni sena wara sena, ħalli hemmhekk verament inkunu l-aqwa fl-Ewropa jekk mhux fid-dinja. L-isfidi ambjentali di oħra minn dawn il-gvern kien qalilna li l-ambjent ħajtih għax ma jistħux tal-ambjent priorità. Tista' timmaġina illi hawnx persuna waħda f'Malta illi jemmen il-gvern meta jgħid illi l-ambjent priorità. Kenna minn naħa tal-gvern ukoll qalilna neħu s-siġar majmux il-karozzi jintrabtu magħhom, allura neħuhom kollha l-ambjent priorità. Dan huwa pajjiż illi naħseb l-ambjent insieħ rimieħ. L-ambjent fejn għandna l-iktar arja imnizza fl-Ewropa. Fejn għandna ripis 600 persuna li qed tmut qabel iż-żmien minħabba problemi relatati ma' dak illi huwa it-tniġġis. Għandna sitwazzjoni f'pajjiżna fejn mhux bil-klim ta' u l-lob li jipprova jgħidilna wara li noħorġu nagħmlu kritika kostruttiva illi ħajmur ta' qalu jagħmel il-boskijiet. Fejn huma dal-boskijiet f'sitt snin? Fejn huma? Kollgun ġej minn barra naħseb jien biex jaraw il-boskijiet tagħna. Imma possibbli nitqu bin-nies f'dan il-livell, possibbli l-ambjent mhuwiex għall-qalbhom. U jien nixtieq nirringrazzja il-grupp kollu parlamentari tiegħi illi dwar mozzjoni tat-tibdil fil-klima ħdimna flimkien u rejna l-buona volontà tagħna, ressaqna l-quddiem mozzjoni illi f'dan il-parlament qed nitilbu ejja naqblu li hawn emerġenza tal-klima, ejja naqblu illi t-tfal tagħna irriduna nagħmlu xi ħaġa. Iż-żagħżagħ tagħna kittini permess, ħalli ma ngħidx jien, ħalli ma ngħidx jien, tibżax, marru kontra ż-żagħżagħ, tagħtux każhom l-NGOs, tagħtux każ lajta ta' dawn it-tfal illi għandhom il-koraġġ illi joħorġu jitkellmu u jgħidu jridu jsalvaw is-siġar, l-ambjent, l-imsaġar, għandhom il-koraġġ. Mela ħan ipprovaw għaw maċċajt u ma ngħidux illi għandna niddikjaraw emerġenza fil-klima. I am a 16-year-old and I am writing this letter as I am truly concerned with the drastic climate changes which will eventually affect our planet. My major concern is that our planet will get worse as time passes by. And in the near future, we will not be able to enjoy a healthy and clean environment, and our future generations will not be able to either. Please do something about it. Shatihor, global warming. As time goes on, global warming gets worse and worse. Et naqbad il-bidu tal-ittra u t-mimtaħħa kolla tfal li qed jikdbulna, li qed jgħidu li jridu jkollhom leħen f'dan il-parlament. U dak il-leħen ħajkun il-Partit Nazzjonalista u l-gvern istiednu issemgħu t-tfal tagħna. Tagħtux każ lilna intom gvern li tisma' li jisma' issemgħu l-ajta ta' tfal tagħna. That's why the ice in South and North Antarctica is melting. If we work together as one, we can stop global warming and live in an environment-friendly planet.
il-Mediterranu għattini reġjun l-iktar mill-qut fid-dinja wara l-Antartika. U dan il-gvern jgħidilna ta' tuċkas. Erba' snin ilu għamil klinġien, ħansolvi l-pjoneta. Ejja niddikjaraw li għandna emerġenza tal-klima. Ejja nkunu rġiel għax jekk niddikjaraw dik, imbagħad irridu ndaħlu l-liġi illi tipproteġi lill-uliedna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Dear Dr. Delija, I am writing in order to express my concern about the inevitable threats with regards to climate change. Ħanaqbeż il-biċċiet għax m'għandix biżejjed ħin. We must save the planet and declare a climate emergency. This is about our planet. Our planet. This is about our country. Our country. This is about our environment. Our environment. Dawn it-tfal tagħna li qed jiktbulna, li qed isejħulna biex il-pajjiż li sibna intuhulhom lura aħjar milli sibnieh u mhux għar. Għandi oħra u oħra u oħra 15-year-old, 13-year-old, etc. U jekk. Iwi huwa mhux vera. Ara meta jrid il-Prim Ministru nintaqa' miegħu, inneħħu l-ismijiet, issa daw miktubin kollha. Inneħħu l-ismijiet. Għax pajjiżna u min jibża jitkellem. Inneħħu l-ismijiet u l-Prim Ministru nirjomlu kollha. Tfal wieħed imma sħabek iwa, Prim Ministru. Sħabek iwa.
Jemdek il-Prim Ministru.
Sħabek iwa. Sħabek iwa. Sur. 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 Isman, jekk tridu titkellmu fuq dawk li tkontu sejħulhom il-fabriki tal-kanċer, jien m'għandix problema. Qabel kien hawn fabrika tal-kanċer skont intom, issa l-pajjiż kollu qed jieħu arja maħmuġa. Mela neħħejtu fabrika u għamiltu pajjiż imneġġess. Dik ir-realtà u m'aħniex qed ngħidu aħna qed jgħiduh l-esperti, qed ngħidu x-xjenza, kunu rġiel magħkom infuskom. Kunu rġiel ma' uliedna. Ejja naħdmu fl-imkien.
Mitti l-waħda.
Ejja naħdmu fl-imkien.
Jekk jogħġbok, ma' niksa fejn ċabċab, b'kas oħra xil-barra.
Ejja naħdmu fl-imkien. Ejja naħdmu fl-imkien fuq di. Aħna tellajna mozzjoni. Għadna biċċans. Ara naqblux. Ara naqblux illum quddiem il-poplu Malta b'awċu. Ara naqblux. Għandna deadline qasi. Għada ħanivvutaw. Ara tridux. Illi dak li ma joġobkomx, inbidluh, tneżawx mis-saħħa tal-liġi. U flimkien, namlu ġes, flimkien, ejja ħarsu lej il-poplu, u flimkien, niddikjaraw emerġenza tal-klima. Nieqaf għal ġiex minuti, għumu, u ddikjaraw emerġenza tal-klima. Liġijiet li huma enforzabli, tattakkawx l-oppozizjoni, tattakkawx iż-żagħżagħ tagħna. Ejja nattakkaw it-tniġġis, ejja nattakkaw flimkien. Din il-pjaga li għanna pala pajjiż u pala pjaneta. U flimkien kapaċi nagħmluha. U b'ġenwinità qed ngħid. Jien m'għandix problema li l-mozzjoni tagħna nibdew mill-lejla stess. U kull fejn hemm xi ħaġa illi nistgħu nbidluha nbidluha. Bumilta kbira. M'għandix għal fejn ngħidu aħna mill-nieha jew għamilha l-gvern. Imma flimkien il-Parlament Malti jiddikjara emerġenza tal-klima. Dik l-irġulija, dik li mħabba lejn il-pajjiż. Hemmhekk fejn Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox verità serjetà. In-nuqqas ta' viżjoni illi naħseb jekk jara naqra ir-reazzjonijiet jew il-mod kif ġi mibni dan il-budget jiena insellem il-Ministru tal-Finanzi illi għamel ħafna miżuri. Għamel ħafna miżuri. Imma d-direzzjoni, il-viżjoni, x'inhi? U saqsu. X'Malta rridu? Inti qabel ma tibda tara l-budget sa tagħmel għax il-budget mhux biss billi tajt isma' daħħal tant u fatat. Dak eżerċizzju tal-accounts. Aħna fil-budget irridu nafu isma'. Aħna għandna viżjoni illi Malta tagħda ta' wliedna irridu naraw hekk. X'in il-Malta illi xi ħadd li dal-budget irid. X'in hi il-Malta? Aħna rajna provajna naraw ma hemm direzzjoni lejn x'imkien. Min barra l-klim firax u l-miżuri li fejn huma tajbin huma tajbin u bil-forsi ridu jsiru. Ma dak huma miżuri ta' manteniment, ta' maintenance, mhux miżuri ta' direzzjoni. Din il-kamra taf xi trid, din in-naħa tal-kamra, il-Prem-Ministru Joseph Muscat ġieli ma ta' qablu kien jgħidilna li jridu Svizzera fil-Mediterran. Mbagħad qalilna li jrid Dubai fil-Mediterran, dal-aħħar qalilna li naħseb aħjar Singapore fil-Mediterran, mbagħad Malta Metropolitana, aħna nafu x'ridu. Aħna rridu Malta fil-Mediterran, aħna rridu Malta fil-Mediterran, aħna rridu pajjiż Malta illi tippjana fit-tul mod serju. Aħna rridu Malta illi tkun fil-qalba tal-Ewropa, illi tilqa għall-sfidi, illi toħroġ hemmhekk u kapaċi turi illi mhux bistieħu imma kapaċittati għax għandha kontribut anke intellettwali x'tagħmel u x'tagħti. Aħna rridu fuq kollox Malta żgħira ma kuraġġjuża f'dinja fejn ma niddependux mit-kabbir tal-ekonomija billi nimportaw il-prekarjat imma nesportaw it-talent, nesportaw il-valur miżjud u nesportaw l-erf dak li huma in-knowledge based technologies. U qed nitħaddet fuq hekk għax l-ewwel meta konna qed nitkellmu kien hemm xi ħadd meta semmejt x'inhu ma s-setturi illi nieda dan il-gvern u kien hemm xi ħadd naħseb ingħata l-gvern, naħseb x'forsi ma jafx it-tfisser eżatt, semma l-blockchain. Il-blockchain island. Din il-kamra kienet taqbel li aħna nħarsu lejn dik id-direzzjoni għax dawn huma l-industri tal-preżent, għas tista' tibqa' tgħidilhom tal-futur, ma stajna ninvestu. U dan il-gvern kellu opportunità tad-deb illi nkunu fost l-ewwel fid-dinja, nkunu fuq qudiem. U kien ftaħar illi ħansiru ma nafx għax li sirna ta' il-blockchain island. Ġibert mur is-saqsin nistajlhom inti minn fejn ma' blockchain island. Kulħadd kien jaf, infaqna ma nafx kemm il-miljon biex ġibna 13,000 persuna biex ngħidulhom aħna blockchain island. X'inhi r-realtà? Ħa naqra the blockchain seed landed on fertile soil here. Daxaħat li was espert fis-settur. We began watering it to ensure it grows in an organic way, building the blocks to ensure. Din attent, Prim Ministru. Ġifri jett tiddieħek b'dak li attent nintavla fuq il-mejda tal-kamra. Silta mill-Independent, this is the land of opportunity for blockchain, Prime Minister Joseph Muscat. L-ewwel ta' Novembru 2018. We took a decision and have become the center of such an important discussion on important technology. Issa ħa naqra lkom vera espert fis-settur x'kitib li trid. Għax dik kienet tal-Prim Ministru. Dik kienet tal-Prim Ministru. U nintafola, intafola, intafola, Honorable Jaġuż. U ma għajdu li mhux minnu. Ippermettuli. In sum, għax di, l-ewwel x'qal il-Prim Ministru meta nedija, u nedija x'ikunu kun ħalpari, tanġifieri da ma qamx fil-għodu l-Prim Ministru u ġim nebbaħ, jiġifieri ħalpariri u nefqu l-flus u ġellu l-minjon foq, ma ħa ngħidlek. In sum, the Malta framework is foundationally flawed, as it doesn't respect the base architecture of the industry. The extent of this failure is difficult to describe, where Malta's unworkable framework has become the benchmark for what the industry should avoid. It's been recently reported that not one VFA license has been issued, which makes this the mother of all failures. Malta was in pole position, with leading brands even setting up offices in Malta, employing a substantial number of people. All of them have moved, some to more expensive jurisdictions like Singapore and Luxembourg. One should not forget the many operators like VFA agents, corporate service providers and the likes who invested considerable resources to get business to Malta, some are now facing financial trouble as a result of this plunder. Dan huwa s-settur illi il-Prim Ministru Joseph Muscat għalilna li Malta ħatkun famuża għalih. Dik kienet kidba ta' xi ħadd. Fatti, fatti, dan huwa. Taf sa nintavola, ħansaqsi mistoqsija. Kemm ħarġu? Mela ħana jgħidlek x'nagħmlu, trejt? Tritt nintavola din l-email privata li rċevejt u tintavolaw il-kontratti maħmuġin illi għamiltuhom kollha bl-intwet, kontratti mill-flus il-poplu, mit-taxxi tagħna illi ma tridux toruna. Oru għamna, jiena nsaqs il-permess ta' dal-individwu u nħorġu ġibu għom il-kontratti, naħħu għom l-ismijiet, oru għna xamiltu bil-flusna. Di, ħanajd lekx nistaw, nintavolaw. Sur President, il-numru ta' kumpaniji jajdu l-om VFA license illa ħarġu f'din is-sena. Kemm tasbulju? 100? Bħal tal-istudenti tal-Università di taż-żonqor. 50 iwa 10 taf kemm huma sħabi. Xejn qas waħda 0 il-blockchain island ma ġabitx lej pajjiżna liċenzja ta' VFA waħda. Prim Ministru, proġett ieħor falliment. Jiddispjaċi ngħidlek. Issa ngħidlek, trid nitkellmu, żgħaġ xejn nitkellmu fuq viżjonijiet oħrajn, m'għandix problema fuq kollha u fuq l-investimenti kollha nitkellmu. Issa nkellmek fuq l-investiment taż-żonqor biex naraw kemm ġew studenti ż-żonqor u nitkellmu fuq l-investimenti tas-stiwa fuq kollox nitkellmu, m'għandix problema in-nuqqas ta' viżjoni għal-għawdex. Niġi biex nitkellem dwar Għawdex u wara l-kritika li konna minna s-sena għaddiet, għax s-sena għaddiet il-gvern qasam il-budget insomma, u fil-paragrafu ta' il-ġustizja għal, il-ġustizja għawdex. Isu kena t-jasab fuq xaħġa, ninsieħ, un-budget xaħlu għaj xaħġa fuq Għawdex. S-sena għalinna fuq Għawdex. Iġbir l-after tot, ħasef fija ftit qabel. U ta' naftit iktar spazju. Pero f'dan il-diskors, mem xej ġdid. Xej, mem ġdijt fuq Għawdex. Jajdinna li rrit jgħamil laqwa l-lawċin, uġibinna xie ritratti ta' xie konċerti li saru Għawdex, umbat biex jiprofaw jattakaw l-oppozizjoni, jajdunna, imma jajdu li minn tix taħseb fuq il-mina. Jiena ngħid il-gvern, mhux naħseb jien fuq il-mina, ejja naraw x'jaħsbu lawċin fuq il-mina, x'jaħsbu lawċin fuq Għawdex, jekk aħna qed nitkellmu fuq Għawdex. Qabel ma naraw kif ħanaslu Għawdex, ejja naraw x'Għawdex iridu l-Għawdex. Ejja nitkellmu ma l-Għawdex. U Għawdex 5 snin, 10 snin, 20 sena oħra. X'Għawdex iridu? X'inhu huma l-industri illi rridu naħsbu għalihom? X'inhu huma s-setturi illi qed nidentifikaw? X'inhu huma l-inċentivi li millum irridu nagħtu ħalli l-istudenti Għawdex ma jibqgħux jitilqu minn Għawdex tagħhom? U flimkien, mbagħad verament nibdew naraw x'inhu taġit għal Għawdex, imma rridu nidilqu mill-prinċipju illi dak li aħna għadna lil Għawdex irriduh li kollu l-awtonomija tiegħu illi jkun gżira reġjun, dan il-gvern ma ridiex, ma ċettaħiex. U qabel biss illi jkunu n-nies tiegħu li jagħżelu illi jiddeċiedu huma. Aħna nemnu illi rridu verament nagħtu priorità lil Għawdex, nafu illi anka f'dak li huwa il-konnettività, dak li kienet ilha tajt l-oppożizzjoni li kellna bżonn illi jsir il-Ford Ferry meta sar taffa ħafna mill-problemi, sfortunatament ma nafux l-effett ta' dak li huwa l-Fast Ferry, għax għal darba darbtejn il-ħniżrijiet u n-nuqqas ta' kapaċità ta' dal-gvern illi jagħmel tender illi kollu s-sarħan tal-moħħ raġa' fallilu u għal darba oħra l-qrati tagħna jgħidu illi ma jistawx isiru dat tip ta' sistemi ta' tendering, u allura l-Għawdex, grazzi għall-inkompetenza, għall-abbuż, għan-nuqqas ta' kapaċità governanza tajba tal-gvern, ma bdewx iżgħodu kemm jista' jkun malajr mill-Fast Ferry ukoll. M'aħna għal darb'oħra rridu nkunu propożittivi, rridu nieħdu l-inizjattiva u biħsibna nitħattu iktar minn qatt qabel, ninżlu mal-awċin biex naraw fejn irridu naslu. Mhux kif irridu naslu u fejn irridu naslu. Il-wedi, il-wedi illi dan il-gvern ma wettax. U jekk naħseb naqbdu naraw, u hekk ikolli naġġel nirringrazzja l-grupp parlamentari tiegħi illi naħseb din l-iktar waħda li ġiethom faċli. Illi x'kien tlabnihom ituna il-wedi illi ma twettqux għandi l-lista sħiħa illi ħanqiegħed fuq il-mejda tal-kamra kważi mitt weda illi budget wara budget ma twettqux. Imma ħan nitilqu mill-bidu. Il-Prim Ministru, il-Gvern x'kien wieħed fil-bidu nett? Trasparenza, il-kontabilità u l-meritokrazija. U naħseb jekk hawn tliet kelmiet, jekk hawn tliet prinċipji illi fl-aħħar sitt snin jekk hawn wediet li fl-aħħar sitt snin ġew ikkalpestati minn dan il-Gvern kienu propju it-trasparenza, il-kontabilità u l-meritokrazija. Għandna l-kontratti li ma jidrux, għandna l-aġir li ma jistax jiġi fisser, għandna l-infiq illi ma tista' tispjega ħadd u qatt u għandna l-dawk il-ftit biss. Għax kienu għamlu l-logo għall-qalbna, mhux għall-qalbna, għal tal-qalba naħseb ridi jgħidu dik il-meritokrazija ta' dan il-gvern. Imma fejn allura Malta tagħna l-koll? Fejn spiċċat? Fejn dil-ħolma? Fejn din il-passjoni illi konna? Il-kulħadd jipparteċipa fil-ġejt. Iż-żagħżagħ tagħna li jaspiraw li jistudjaw iktar u mhux ikunu fost l-għar f'dak li huwa l-school leaving. Fejn huma iż-żagħżagħ tagħna li jaspiraw li jkollhom il-proprjetà tagħhom, ħajjibnu il-familji tagħhom u mhux għandna surveys li jgħidu illi jsaqsu liż-żagħżagħ xi ħaġa li m'għandhax x'aqsam xejn mal-politika. Kemm trid tfal? Kemm trid wild? Wieħed biss, il-għala, għax ma neffordjax ikolli iktar. Fejnu l-investiment f'dak li huwa s-settur tan-negozji żgħar? Iftħu id-dokument tal-budget u sibu hemmx referenza imqar waħda għan-negozji żgħar. Kif ħanejnuhom? Kif ħaninvestu fihom? Issa ħaddit kont il-mentajt illi kien hemm 4,000 negozju ġdid illi falla u l-Prim Ministru kien wiġibni ma jimpurtax mhux 4,000 imma mħafna iktar 1,000 illi fetħu. U kont weġibtu għalina kull negozju importanti, kull negozju wara jkun familja, kull investiment wara jkun persuni. U allura insaqsi din id-darba dan il-budget li għamilna. Kif qed jaħseb għan-negozji żgħar? U tweġiba naħseb tajilna il-Prim Ministru innifsu għalinna jien irrejt il-kol insiru sinjuri żgħar. F'pajjiż illi għandek 90,000 fuq il-preċipizzju tal-faqar, il-Prim Ministru jgħidilna li ħan siru l-koll sinjuri żgħar. Mela trid ngħidilkom jien min huma dawn is-sinjuri. Issum iż-żgħar ma naħsibx. Ħan semmihomkom. Ali Sadir, ħax xemmi naġad, jismu da. Iranjan passaport Saint Kitts and Nevis ġabu sħabhom tal-Henley and Partners. Kien involut fil-Bank Pilatus ma kontijiet ma persuni Azerbajġan. Sinjur da. Sinjur illi ġabu dan il-gvern. X'ħalla f'pajjiżna? Ħalla reputazzjoni mkisra ta' dik li l-Malta Financial Services tagħna? Ħalla reputazzjoni mkisra l-imbatar qed anke s-settur bankarju u ħalla il-barranin ħarsu lej pajjiżna b'mod illi qatt maħlomnieh f'pajjiżna. Imma lanqas ma jistgħux jgħidu li hu Malti dak, ħa nsemmilkom il-Maltin. Bisimhom u kull jomhom. Maltin sinjuri kbar. Li hu Zhongtian. Ċiniż li xtara passaport Malti. Jgħat fil-lista tal-akbar sinjuri Maltin mill-kumpanija Forbes. It-tella l-qorti Amerikana miex li bifrodi ħasilta flus ta' miljuni ta' dollari. Fil-medja jirreferu għalih bħala the Maltese Chinese billionaire. Malti ieħor, sinjur Muzzajr, Nasir Danu, Niġerjan, magħruf bħala l-bażużlu tal-President Bahari, inqabad ftit tal-ġumatilu mill-Pulizija Angliża fl-aeroport ta' Heathrow. Bagalja mimlija 200,000 sterlina. Passaport Malti kien fals. Lekin xtara 30,000. Gazzetti Niġerjani rabtu dan il-każ mal-iskema Maltija tal-beħ tal-passaporti. Boris Mintz, Malti ieħor, Malti Russu, xtara il-passaport fl-2016, meqjus bħala wieħed mill-ikbar sinjuri fir-Russja. Il-qorti f'Londra qed takkużah b'ħasil ta' flus fil-waqt li għandu kostanzjonijiet Amerikani imposti fuqu. Fil-medja ntqallem minn suwa wieħed minn the new Maltese. Pavel Melnikov, Malti ieħor, Russu li xtara l-passaport Malti miżmum mill-Pulizija fil-Finlandja fuq suspett ta' ħażilta flus xiri ta' artijiet għal skopijiet dubjużi. Fil-medja rreferaw għalih bħala the Russian Maltese entrepreneur. U fl-aħħar din il-ġimgħa Anatoly Churgin, Iżraeljan li xtara l-passaport Malti, qiegħed jiffaċċja akkużi serji ta' reati kriminali fosthom frodi, ħażilta flus, er ta' investituri, evażjoni ta' taxxa u tariffi oħra. Dawn huma il-Maltin, sinjuri ta' Joseph Muscat, dik il-Malta li jridu. Issa nsaħħ biex jintavola fuq il-mejda tal-kamra l-investimenti illi jagħmlu dawn is-sinjuri il-Ministru Bonnici qalilna dawn ma xtrawx il-passaporti. Dawn ipparteċipaw fl-iskema tal-investiment f'pajjiżna. Mela ħantikom lista. Tammet weda li ma saritx. Nibdew bl-enerġija, it-turizmu, l-edukazzjoni, għawdex, l-ambjent, l-anzjani, id-dizzabilità, l-sport, il-bidja, is-sajd, l-internu, s-sigurta nazjonali, l-ugwaljanza, ix-xogħol, il-faqar, it-trasport, l-infrastruttura, il-bini, is-saħħa, nintavola. Imbagħad il-Prim Ministru għadha jintavola dawn is-sinjuri ġodda Maltin għalfejn m'għamlux l-investiment f'pajjiżna sabiex dawn il-wedi setgħu jitwedħu. Investiment ieħor. Ġi ieħor minn sħabhom da, Ġordanis. American University of Malta. American University of Malta. Ħanaqra. Onorevoli Aġus, nintafola għadi. By attracting an American university to establish a campus in the south of Malta, isma waġeja, the government is seeking to end what one high-ranking government source referred to yesterday as the University of Malta's monopoly on tertiary education. Speaking to this newspaper yesterday, sources at the office of the Prime Minister, close to Prime Minister Joseph Muscat, stressed that through the prospective deal, the government's intention is to create competition for the University of Malta and to end the virtual monopoly the institution holds on the country's university level education. Ħan intafolaw fuq il-mejda tal-kamra id-diskors li kien qal f'Mejju 2015. Meta ġi firmat? Meta ġi firmat, naħseb kulħadd jiftakara fuq il-television dik ix-xena. The new university is expected to cater for 4,000 students. 4,000 temli għandhom it-talba tal-housing sa, waħal li ma nitfix kullu għomx. 4,000 students kienu ħajġibu. And it has already submitted some of its university credits for accreditation that despite its pending planning application. Għax għazdaw ma applikaw għal-planning għamma somma. The courses include business administration, accounting, finance, graphic design, animation, game development, computer science, with another 60 courses in the pipeline. Għas 60 student ma ġibtu għasab wara 60 suġġett, 60 course. Min 4,000 laqqas ġew 60 student. Imma mbagħad il-car park illi hemm illi innis tal-Islaw tal-Kottonera ħajaħdu ilhom dik naħseb għal daw l-4,000 student fantasma iriduhom. Jiena intendi illi jgħu nagħti krittu u naqbel mal-Ministru Evarist Bartolo illi aħna mhux konferenzi stampa rridu, aħna mhux universitajiet ta' dawn li jiġu mill-Ġordan biex jgħidulna kif ħajonfqu u jagħmlu l-proprjetà, imma aħna nemnu l-edukazzjoni f'pajjiżna kapaċi ta' tira l-aqwa imħoħ. U rejna għal-medda ta' snin il-Maltin kapaċi f'dak kollu illi jagħmlu, f'dak kollu illi jistudjaw, jedukaw irwieħhom. Namel l-aħħar referenza għal dak illi għalilna wkoll f'dawn l-aħħar ġranet il-Prim Ministru meta mbagħad kienet jagħmel il-kummenti tiegħu dwar il-budget. U jgħidilna hekk u nintafulaw ukoll dan id-diskors. U nibda nikkonkludi. In the next general election, those who will vote for first time at 16 would have only been 6 years old when Labour first took office in 2013. They did not know what it was like to face sky-high utility bills or long lists of out-of-stock medication. They did not know a time before the introduction of the first-time property buyer's discount and other Labour government initiatives. U jina l-Prim Ministru najdlu tafx ma jiftakrux dawn iż-żgħażagħ illi ħajvvotaw l-ewwel darba ma jiftakrux pajjiż li fih ma tinqat il-ġurnalista. Ma jiftakrux pajjiż li fih l-ar kwalità ta' arja fl-Unjoni Ewropea. Ma jiftakrux Malta b'reputazzjoni soda. Ma jiftakrux pajjiż fejn tħossu gburi li int Malti. Ma jiftakrux pajjiż fejn ma kienx aċċettabbli li ministru jinqabad b'kumpaniji segreti fil-Panama. Ma jiftakrux pajjiż fejn tinħareġ liċenzja ta' bank lill-persuna li kien taħt investigazzjoni għal atti kriminali serji. Ma jiftakrux pajjiż fejn il-Prim Ministru jagħti medda ta' art kbira u proprjetà oħra l-kumpanija tal-kostruzzjoni biex tiftaħ suppost università. Ma jiftakrux pajjiż fejn il-korruzzjoni saret istituzzjonata. Ma jiftakrux pajjiż b'korp tal-pulizija serju. Ma jiftakrux pajjiż fejn il-ġustizzja ssir u tidher li qed issir. Ma jiftakrux pajjiż fejn il-prezz tal-proprjetà kien affordabbli. Ma jiftakrux pajjiż fejn il-gvern kien joħloq setturi ġodda tal-ekonomija. Ma jiftakrux pajjiż fejn kienet tinfetaħ skola fis-sena ġdida. Ma jiftakrux pajjiż fejn il-kuntratti li jagħmel il-gvern jiġu pubblikati biex kulħadd jista' jagħmel l-iskrutinju dwarhom. U jkolli ngħidha, ma jiftakrux lilek u l-Partit Laburista jiġġieldu biex pajjiżna ma jsirx membru tal-Unjoni Ewropea li bis-saħħa tal-finanzi illi ħadna twettqu dawn il-proġetti kollha għall-fejda ta' pajjiżna. Dawk li jalqu 16-il sena sentejn mill-lum dak il-pajjiż le ma jiftakrux. X'inhi allura fejn jonqos il-gvern il-viżjoni ta' din il-laħa tal-Kamra tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonista? U għawnala tkellimt fuq soluzzjoni tu proposti diversi li għamilna anka fil-pre-budget document imma rridu il-pajjiż jitmexxa b'viżjoni l-qudiem xi ħaġa li l-Prim Ministru ma jridx li jara. Rridu pajjiż li vera ikollu ekonomija li taħdem għall-futur tal-Maltin u l-Awċin. U mhux il-Maltin u l-Awċin jaħdmu għall-futur tal-ekonomija. Ikolna ekonomija li tkun sprunata b'inċentivi, b'edukazzjoni, b'investiment lokali li jikberu jespandi barra pajjiżna u mhux ekonomija li tikber biss għax inżidu il-pis ta' iktar barra li ma nifilħux fuq pajjiżna. Irridu ekonomija li tqassam il-ġid b'ġustizzja soċjali fejn minnu sejjer tajjeb jiġi inċentivat biex imur aħjar. Imma min ma jistax min laqqas jekk jagħmel ħiltu kollha ma jirnexxielu isib il-gvern u s-soċjetà warajh. Irridu pajjiż fejn kulħadd ikun sigur ġewwa daru, fejn ngħixu fit-tranquillità, fejn ma nkunux il-sira ġewwa djarna stess, fejn ma nibżawx noħorġu fit-toroq, fejn uliedna jistgħu jiġru u jimirħu, fejn tarġa' tibda tħaddar dak li huma l-ambjent u l-imsaġar ta' madwarna, fejn l-arja tkun nadifa, fejn iż-żagħżagħ tagħna ikollhom edukazzjoni mhux biss اللي tista twassalhom ximkien imma tkun fost l-aqwa illi tkun lodda illi tagħmilhom fost l-aqwa verament fl-Ewropa. Irid ikollna pajjiż illi meta jgħid jiġġieled il-korruzzjoni ma tfissirx li jwaqqaf lil min jikxef il-korruzzjoni imma li jagħti s-saħħa lil min verament irid jiġġieldilha. Irridu pajjiż fejn dak li huwa tal-poplu jibqa tal-poplu u jkollna l-gvern li jiġġieled tal-poplu u mhux il-gvern li jaħtaf mill-poplu. Irridu pajjiż fejn l-ekonomija tikber b'mod naturali u mhux ekonomija illi mbagħad tkisser minħabba il-konsegwenzi illi toħloq hija stess. Irridu jkollna pajjiż fejn narġgħu verament insiru gburin li aħna Maltin, gburin fit-tfal tagħna. Gburin, iva, illi kapaċi aħna inkunu minn ta' qudiem mhux li nimpurtaw is-sinjuri illi jagħmlulna lajk imma nikkreaw opportunitajiet għall-Maltin u l-Awċin kollha. Dik il-Malta li rridu, dik il-Malta illi ħanaħdmu għaliha, dik il-Malta illi għandna t-tama, għandna t-tama illi kapaċi flimkien naslu għaliha verament.
Grazzi. Ningrazzja lill-kap tal-oppożizzjoni għad-diskors tiegħu, ningrazzja wkoll il-television crew tal-PBS u nitlobhom minista jirtiraw mill-kamra. Nifhem li hemm xi dokumenti li ġew preżentati diġà, grazzi. Mela, skont il-mozzjoni ta' proċedura 270, il-Kamra se tgħaddi għat-tielet qari tal-bosta liġi li emenda l-adwar l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-posta x-xogħol għalkien seħħ Ministru għall-affarijiet Ewropej Gwaljanza, l-Onorevoli Edward Zammit Lewis biex jgħidux wara sa t-tielet qari. Il-Ministru.
Grazie, Sur President, nipproponi t-tielet qari tal-abbosta liġi li jemedda l-att dwar l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
Mis sekonda? Sekonda nofi Ministru Carmelo Abela, il-mistoqsija hi mpoġġija l-abbosta liġi msejħat biex jemenda l-att dwar l-Awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol kap 424 ikomori tielet darba dak favur dak kontra il-mozzjoni għaddiet nemkom l-iskrivan ta' kamra jaqra titolu.
Abbosta liġi li jemenda l-adwa l-Awtorità s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
Skont il-mozzjoni proċedura 270, il-Kamra issa tgħaddi għall-mozzjoni 276 li tiegħda fuq l-aġenda u nsejħ għalhekk imissu għall-intern u s-sigurtà nazzjonali l-Onorevoli Michael Farrugia biex jkollu jressa l-ewwel qari tal-abbosta liġi li jemenda l-adwar il-pulizija.
Ningrazzjak, Mr. Speaker, nipproponi l-ewwel qari tal-abbosta liġi msejja Att tal-2019 li jemenda l-adwar il-pulizija kapitlu 164.
Mi sekonda, jis-sekonda minn Byron Camilleri, se poġġi mistoqsija, l-abbosta liġi msejja Att tal-2019 li jemenda l-adwar il-pulizija kap 164, ikomori l-ewwel darba dak favur dak kontra mozzjoni d-demkom, l-iskavan ta' kamra jaqra titol.
Abbosta liġi li jemenda l-adwar il-pulizija.
Nitlob issa d-deputat Prim Ministru, Mr. Camilo Abela, biex jekk jogħġbu jressaq l-aġġornament.
Grazie, Mr. Speaker, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada tlieta 22 Ottubru 2019, fis-sitta ta' flaxija b'din l-aġenda, ordniet tal-ġurnata. Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista l-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2020, it-tieni jum imħalli kollu għall-Gvern. Ninforma li l-Kamra li skont il-ftehim mill-ħuq id-diskors tal-Prim Ministru se jkun imxandar b'mod dirett mill-Public Broadcasting Services b'kull stazzjon ta' televiżjoni jew Internet Service Provider jingħata clean feed mill-PBS. Id-diskors ta' din is-seduta se tiġi imxandra wkoll bil-lingwa tas-sinjali għal persuni simi smih. Ninforma wkoll il-kamra li fil-bidu tas-seduta fotografi u kameramen jitħallew jieħdu ritratti jew filmati għal ftit minuti. Skont il-mozzjonijiet ta' proċedura numri 46 u 270 mbagħad wara ikun hemm il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar it-twaqqif ta' kumitat għall-emerġenza ta' tibdil fil-klima votazzjoni jew votazzjonijiet. Grazzi.
Si. Il-Kamra hija ġurnata għalhekk għal għada 22 Ottubru 2019 skont il-mozzjoni ta' proċedura 270. Lejtha jbu kulħadd.